สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อเมื่อชีวิตโยนโจทย์ยากมาให้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกิดจากการที่ผมตระหนักว่าช่วงนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความกังวลและหลายกรณีก็เป็นเรื่องที่เข้ามากระทบกับคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียคนรักหรืออย่างกรณีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่ต้องออกจากบ้านตัวเองเพราะเหตุน้ำท่วมหรือการสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักเช่นสัตว์เลี้ยงการเปลี่ยนแปลงนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้านะครับคนส่วนใหญ่ก็อยากได้ชีวิตที่แน่นอนพยายามออกแบบชีวิตให้เป็นระบบมีความมั่นคงนะครับพยายามหาหลักประกันต่างๆแต่ไม่ว่าเราจะออกแบบและเตรียมตัวให้ดียังไงก็ตามเนี่ยความไม่แน่นอนก็จะนำโจทย์ยากที่คาดไม่ถึงมามอบให้กับเราเสมอนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมนำมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยแพทย์ที่ทำงานด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาทางวิชาการที่นำมาแบ่งปันโดยจะไม่ได้อ้างอิงถึงกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับคำว่าโจทย์ยากเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบบางคนการเรียนตกก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากแล้วนะครับอกหักก็เป็นโจทย์ยากมากสำหรับคนหลายคนโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยนะครับตกงานก็เป็นเรื่องใหญ่สูญเสียคนรักมีหนี้สินหรือแม้แต่โจทย์ที่ทั่วโลกเจอพร้อมกันตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดก็เป็นโจทย์ยากนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตโจทย์ยากให้ดีเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ปนเข้ามาด้วยเสมอก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงนะครับทุกคนก็อยากจะควบคุมให้ชีวิตเป็นไปแบบที่ตัวเองต้องการแต่เราก็พบว่าเราไม่สามารถควบคุมอย่างนั้นได้นะครับนั้นขณะที่ด้านหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวออกแบบชีวิตให้ดีนะครับพยายามจัดระบบพยายามใช้ศักยภาพเพื่อทำให้ชีวิตลงตัวมีความสุขมีความสำเร็จมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่นี่อีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงก็คือเราก็ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้โดยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดสิ่งนั้นนะครับเพราะความไม่แน่นอนมันเป็นธรรมดาของชีวิตและวิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือการฝึกฝนตัวเองให้ปรับตัวได้เร็วและมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างมากในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับตัวผมเองผมพบว่าการเติบโตเป็นเด็กกรุงเทพเป็นชนชั้นกลางในเมืองก็ไม่ได้ช่วยเตรียมผมให้ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์นะครับแต่ช่วงอยู่เป็นนักศึกษาคณะแพทย์เชียงใหม่พาไปออกค่ายเป็นโปรแกรมของคณะแพทย์เลยนะครับในยุคสมัยนั้นไปนอนบ้านชาวบ้านอยู่ในที่ที่ความพร้อมน้อยมากนะครับเราก็พบว่าชีวิตแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ช่วยให้เราฝึกตัวในการปรับตัวได้ง่ายขึ้นตอนไปเรียนรอดอนะครับนักศึกษาวิชาทหารผ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะปรับตัวได้เก่งขึ้นแต่ตอนที่ช่วยผมได้มากๆคือตอนไปบวชนะครับการบวชอยู่3เดือนทำให้เราอยู่กับสิ่งพื้นฐานที่เรารู้ดีว่าอ้อสิ่งพื้นฐานที่สุดเมื่อเราอยู่กับมันได้ต่อจากนี้เราก็ไม่เคยกลัวละว่ามันจะมีอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะเราอยู่แบบขั้นเบสิกที่สุดได้แล้วนะครับมีกุฏิที่เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับมีที่พักอาศัยอาหารที่เราเลือกไม่ได้ข้าวเหนียวไข่ต้มกับแตงกวาก็อร่อยแล้วนะครับผมก็คิดว่าการที่เราอยู่กับรูปแบบชีวิตที่หลากหลายและจัดเวลาไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายรวมทั้งการฝึกการอยู่กับตัวเองให้ดีก็จะช่วยให้เราอยู่กับสถานการณ์ชีวิตที่หลากหลายได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็จะต้องเกิดครับมันจะต้องเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดเราก็เรียนรู้ที่จะเผชิญสิ่งนั้นด้วยทัศนะที่ถูกต้องทัศนะอะไรครับที่จะดีสำหรับการเผชิญโจทย์ยาก เราก็สามารถมองมันเป็นส่วนหนึ่งมองเห็นความเป็นไปได้ด้วยว่ามันกำลังเป็นจังหวะของการที่จะเกิดสิ่งใหม่แม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะทำใจได้ยากและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากจริงๆนะครับแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีทัศนะของการมองยอมรับความจริงแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้วิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ในการเผชิญการเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถสร้างสิ่งที่เราคุ้นเคยคู่กันไปได้นะครับให้ความคุ้นเคยบางอย่างในชีวิตเนี่ยจะเป็นความอุ่นใจหรือเป็นความรู้สึกเหมือนตัวเรายังเป็นตัวเราหรือเป็นชีวิตของเราบางส่วนนะครับอะไรบ้างที่เป็นความคุ้นเคยนะครับกิจวัตรง่ายๆบางอย่างที่เราคุ้นเคยที่เราทำคู่กันไปกับช่วงที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวอย่างตัวนี้จะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งในตอนที่เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมีข่าวแสดงให้เห็นถึงวินัยของคนญี่ปุ่นที่จะรอคิวโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวญาตินะครับแต่ตัวที่กลายเป็นเรื่องที่มีการลงข่าวกันในต่างประเทศระหว่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ดูแลประชาชนที่เจอเหตุการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในครั้งนั้นเนี่ยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนี่นะครับเขาจัดบ่อน้ำร้อนนะครับแบบที่เคลื่อนที่ได้เพื่อให้คนที่อยู่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยได้มีโอกาสแช่น้ำร้อนออนเซ็นนะครับออนเซ็นเนี่ยมันไม่ช่วงกรณีสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับมันไม่เพียงให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากการแช่น้ำร้อนอย่างเดียวแต่มันมีความคุ้นเคยอยู่ในนั้นครับงั้นถ้าคุณกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยให้พยายามดูว่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งคุ้นเคยที่ใส่ลงไปนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้ในเวลานั้นและในระหว่างที่เราค่อยๆปรับตัวเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับส่วนผสมระหว่างสิ่งที่เราคุ้นเคยกิจวัตรบางอย่างที่เราทำจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจจะเป็นอาหารถ้ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่หาได้อาจจะเป็นการบริหารร่างกายในท่าประจำนะครับจะเป็นอะไรก็ได้กิจวัตรจะง่ายที่สุดกิจวัตรที่คุ้นเคยส่วนหนึ่งรวมถึงเพลงที่คุ้นเคยการออกกำลังกายที่คุ้นเคยหรือถ้าคุณมีสิ่งคุ้นเคยอย่างอื่นก็ใช้สิ่งนั้นที่คุณรู้สึกมันมีความอุ่นใจบางอย่างกับสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ขณะเดียวกันเราต้องเปิดรับความที่เราไม่คุ้นเคยความลำบากบางอย่างความไม่สะดวกสบายในช่วงเวลานั้นด้วยแล้วเราก็จัดส่วนผสม2อย่างเพื่อเดินไปสู่ชีวิตในรูปแบบที่เป็นไปตามความเป็นจริงใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้เป็นการออกแบบที่เราเข้าใจว่ากระบวนการจัดการใจอย่างหนึ่งก็คือให้เรามีพื้นที่ที่เราคุ้นเคยบางอย่างนะหล่อเลี้ยงความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็หลอกเรียกว่าให้ความรู้สึกมั่นคงบางส่วนแต่ละเรื่องนะครับที่เข้ามากระทบแต่ละคนที่กำลังเผชิญกับเรื่องนั้นแต่ละช่วงวัยกระบวนการจัดส่วนผสมกับการเดินผ่านเพื่อไปสู่จุดใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในบางกรณีเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่าการปรับตัวแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เข้มข้นมากเช่นความรู้สึกเปราะบางความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้การสูญเสียความเชื่อมั่นหรือเสียความภูมิใจในตัวเองเนี่ยขอให้สงสัยไว้นะครับว่าปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากระทบเราแต่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มากระทบเราเนี่ยมันกำลังกระตุ้นความทรงจำหรือความเชื่อเก่าๆซึ่งเกิดขึ้นในอดีตหรือที่เราเรียกกันว่าปมค้างใจเนี่ยให้มันปรากฏขึ้นมาใหม่ได้นะครับงั้นกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีโจทย์ซ้อนโจทย์นะครับคือโจทย์ภายนอกที่เราต้องปรับตัวเราก็บอกว่าการปรับตัวที่ดีเราฝึกความยืดหยุ่นไว้ฝึกอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ในกระบวนการปรับตัวให้มีสิ่งที่คุ้นเคยจัดผสมผสมค่อยๆปรับไปเนี่ยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพบว่าโอ้มันยากเหลือเกินปฏิกิริยามันรุนแรงมากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเช่นเป็นเรื่องของการสูญเสียคนรักแล้วเนี่ยบางครั้งมันยังปนกับการไปกระตุ้นปมเก่าในใจเราได้ในวันนี้นะครับผมจะลงรายละเอียดในเรื่องของความสูญเสียในชีวิตนะครับซึ่งถ้ามองดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะพบว่ามันมีทุกที่นะครับต่อให้ไม่มีเรื่องใหญ่ก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆคนในทุกๆวันก็จะพูดหลักการในการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักโดยเฉพาะคนรักของเราแต่หลักการนี้ใช้ได้กับกรณีสัตว์เลี้ยงที่รักนะครับรวมถึงสูญเสียสิ่งที่รักเช่นบ้านเรือนก็ยังได้นะครับผมก็จะมีหลักการมาเล่าสู่กันฟังพร้อมขยายความให้นะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่ามันมีตำราที่พูดถึงเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อความสูญเสียแล้วก็แบ่งเป็นลำดับขั้นนะครับจนบางคนไปเข้าใจว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราที่มีต่อการสูญเสียมันมีทฤษฎีที่อธิบายเป็นลำดับขั้นแต่จริงๆแล้วปฏิกิริยาทางอารมณ์โดยเฉพาะในระยะแรกเนี่ยมันไม่มีรูปแบบเฉพาะครับและเราอย่าไปกังวลที่จะต้องหาทฤษฎีอะไรอ้างอิงเลยครับให้เปิดรับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วรับรู้อย่างที่เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยจะผ่านเข้ามาและผ่านออกไปเป็นระลอกจนกว่าเราจะปรับตัวได้ไปจนถึงจุดที่เราอยู่กับชีวิตที่ไม่มีสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งนะครับทำไมถึงบอกว่าอย่าไปกังวลเรื่องอิงทฤษฎีนะครับเพราะว่าทันทีที่เรามีอิงทฤษฎีหรือเราคิดว่ามันควรจะดีขึ้นในครึ่งปีควรจะดีขึ้นในร้อยวันนะครับปัญหาก็คือถ้าใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะสงสัยว่าใจเรามีอะไรผิดปกตินะครับแต่หลักการใหญ่ข้อหนึ่งก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องปกติผิดปกตินะครับให้สังเกตและรับรู้มันอย่างที่เป็นนะครับการเปิดรับอารมณ์ความรู้สึกและรับรู้มันอย่างที่เป็นมันจะมีปฏิกิริยาได้หลากหลายนะครับบางครั้งมันก็เป็นเพราะความผูกพันที่มากความรักที่มีมากนะครับบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเพราะมันเป็นผลกระทบที่ใหญ่หรือบางครั้งมันก็ไปกระตุกปมเก่าปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการเปิดรับปฏิกิริยาทางอารมณ์จะช่วยให้เราแยกแยะได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นจึงไม่ควรที่จะพยายามเอาความรู้อะไรมากำหนดหรือไม่ควรจะฟังฝ่ายวิชาการที่ยึดติดกับทฤษฎีจนเกินไปนะครับว่ามันควรจะมีเวลาไม่เกินเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้นะครับมันไม่รู้ครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับ2นะครับมันมีความเป็นจริงข้อหนึ่งก็คือเวลาที่คุณมีความสูญเสียเนี่ยนะครับคนรอบตัวคุณอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณอย่างที่เขาควรจะเข้าใจในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับดังนั้นคุณก็จะพบเสมอว่าพวกเขาอาจจะมีคำพูดและท่าทีที่ไม่เข้าท่าและไม่เหมาะสมนะครับสิ่งนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้สะท้อนว่าเขาไม่ได้แคร์คุณนะครับแต่มันสะท้อนว่าสภาพที่มนุษย์ต้องเผชิญกับความสูญเสียเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สั่นสะเทือนคนทุกคนนะครับแล้วบางครั้งตัวคนรอบตัวเราเนี่ยแม้เขาจะไม่ได้มีการสูญเสียแบบเรานะครับแต่มันทำให้เขาอยู่ในสภาพที่เขาไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันซึ่งสภาพที่เขาไม่รู้จะทำยังไงและเขาไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนะครับเพราะความเป็นจริงก็คือมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะพูดไม่เข้าท่าได้ให้รู้ว่ามันมีเช่นนั้นนะครับถัดมาก็คือในเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะมาตั้งคำถามทบทวนกับตัวเองว่าเอ๊ะตอนนั้นเราตัดสินใจถูกไหมตอนนั้นเราทำดีพอหรือยังนะครับเช่นเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณพ่อเสียเราก็สงสัยว่าเอ๊ะตอนนั้นเราน่าจะมาเยี่ยมพ่อมากกว่านี้ทำไมเราไม่ใส่ใจท่านในเวลานั้นเราไม่น่าปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กันตามลำพังนะครับอันนี้เป็นการคิดย้อนหลังซึ่งเวลาคิดย้อนหลังแบบนี้เรามักจะเจอจุดบกพร่องบางอย่างแต่การคิดย้อนหลังแบบนี้มักจะไม่ช่วยทำให้เราคลี่คลายความทุกข์ใจได้ตรงกันข้ามครับมันมักจะทำให้อาการคลี่คลายของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียถูกดึงให้มันชะลอลงหรือถูกทำให้มันซับซ้อนนะครับซึ่งกรณีที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่งก็คือเราเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โผล่เข้ามาต่อว่าเราตำหนิตัดสินเราตัดสินใจผิดในครั้งนั้นทำไมเราถึงละเลยขนาดนี้คนที่มีเสียงวิจารณ์เนี่ยแล้วรุนแรงอาจจะเป็นคำวิจารณ์ที่เป็นปมเก่าได้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเสียงวิจารณ์นะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของจิตใจของเราที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเราเปิดรับเราจะสามารถทำความเข้าใจในระดับลึกลงไปได้แต่ถ้าเราปฏิเสธเราพยายามที่จะหายภายใน3เดือน6เดือนนะครับกระบวนการนี้กลับทำให้เราตระหนักในความเป็นในปฏิกิริยาต่างๆลดน้อยลงนะครับ ซึ่งก็นำไปประเด็นถัดมาเป็นประเด็นที่4นะครับในเรื่องของการสูญเสียก็คือเวลาที่ระยะเวลาที่คนคนหนึ่งจะดีขึ้นจากความสูญเสียเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วความสูญเสียแต่ละอย่างของคนคนเดียวกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก็ต้องให้เวลากับตัวเองหรือให้เวลากับคนคนนั้นเท่าที่ต้องการนะครับมันบอกไม่ได้ครับว่าเรื่องไหนกระทบคนคนนั้นรุนแรงแค่ไหนเพราะว่ามันอยู่ที่หลายปัจจัยมากหลักการข้อนี้จึงเป็นหลักการว่าให้เวลาในการเยียวยาตัวเองเท่าที่ต้องการประการถัดมาก็คือมันเป็นความจริงนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้เราเจ็บปวดได้มากเวลาที่เราสูญเสียไปก็คือสิ่งที่เรามีความรักและผูกพันมากในมุมนึงเนี่ยความรักและความผูกพันนำไปสู่ความเจ็บปวดเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยความรักก็นำความสุขมาให้ชีวิตนะครับดังนั้นในมุมมองเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณมองในเชิงคำสอนทางศาสนาคุณก็บอกว่าในเมื่อความรักและความผูกพันทำให้เราเป็นทุกข์เวลาที่เราสูญเสียพลัดพรากนี่เป็นคำสอนทางพุทธที่ผมคุ้นเคยนะครับเราก็ต้องก้าวข้ามความรักความผูกพันเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจจะลองดูก็ได้นะครับแต่จิตวิทยาตะวันตกรวมทั้งทัศนะในส่วนตัวผมบางส่วนนะครับก็มีความคิดว่าอย่ากลัวที่จะมีความรักและความผูกพันนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นตรงกับความคิดส่วนตัวผมด้วยนะครับกล้าที่จะมีความรักความผูกพันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์และความรักความผูกพันและนำไปสู่ความสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเติบโตและเข้าใจธรรมชาติมนุษย์และเราเติบโตขึ้นได้ด้วยในภายในนะครับนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับเดินคนละทางนะครับอันหนึ่งก็คือเราควรจะระมัดระวังที่จะมีความรักความผูกพันกับอีกมุมหนึ่งก็คือไม่กลัวที่จะมีความรักความผูกพันถ้าเราไม่กลัวที่จะมีความรักความผูกพันเราก็จะเข้าใจความรักความผูกพันและเมื่อเราสูญเสียเราก็จะเผชิญกับความเจ็บปวดที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจความเจ็บปวดเราก็จะเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์นะครับส่วนท่านที่พัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดที่ไม่มีความรักความผูกพันได้นะครับปล่อยวางได้ทุกเรื่องก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถัดมาครับธรรมชาติของความสูญเสียจะมีความเจ็บปวดปนอยู่ในนั้นซึ่งในความเจ็บปวดจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆลดน้อยลงและเราเองก็จะค่อยๆเรียนรู้การมีชีวิตอยู่ต่อไปในแบบที่ไม่มีสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วเช่นเราสูญเสียคนรักเราก็จะค่อยๆเรียนรู้การมีชีวิตอยู่โดยไม่มีคนรักคนนั้นแล้วนะครับชีวิตก็จะดำเนินไปได้แต่ความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับการที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะเดินไปสู่ตรงปลายทางเพื่อก้าวพ้นจากก้อนโจทย์ท้าทายก้อนนี้นะครับมันไม่มีทางเหมือนเดิมครับถ้าสิ่งที่เราสูญเสียมันมีความหมายมากๆเราก็รู้สึกได้ว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแต่ความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราที่จะดำเนินต่ออย่างมีจุดหมายอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเลือกที่จะมีหรือไม่มีแล้วก็ออกแบบให้ดีออกแบบแม้ชีวิตจะไม่แน่นอนแต่เราก็ออกแบบให้ดีแล้วก็พร้อมรับความไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราไม่ได้อยากให้เขาเสียไปแต่เขาไปแล้วเราก็ต้องพยายามเดินหน้าต่อเดินหน้าไปก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ความไม่เหมือนเดิมก็จะเปิดพื้นที่ให้กับส่วนผสมใหม่ที่จะใส่เข้ามาได้เวลาผ่านไปแล้วเราจะค่อยๆรู้ว่าส่วนผสมใหม่นั้นจะมาลงตัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใหม่ของเราอย่างไรนะครับดังนั้นในการที่เราเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นการเดินทางเหมือนเป็นการเดินทางไกลนะครับในระหว่างการดูแลตัวเองในการเดินทางไกลนี้เนี่ยเราก็ต้องการความเข้าใจและความเมตตาตัวเองนะครับเวลาที่เราสูญเสียคนรักหรือสิ่งสำคัญในชีวิตไปเนี่ยเราใช้พลังงานเยอะมากทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะครับ งนั้นเราก็ต้องการเวลาในการดูแลตัวเองเหมือนกับเราหกล้มลงแล้วก็ต้องค่อยๆลุกและเดินไปทีละก้าวขณะที่ขายังกระเพลกอยู่ยังเจ็บอยู่เราก็เดินช้าๆนะครับให้พื้นที่และเวลากับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งครับแน่นอนมันจะมีความจำเป็นบางอย่างที่เราต้องดำเนินต่อนะครับเช่นเรายังต้องมีรายได้ในการเลี้ยงชีพเราอาจจะต้องดูแลคนที่ยังอยู่กับเราแต่เราต้องดูแลตัวเราเองด้วยแล้วเราก็ให้เวลาในการค่อยๆเดินไปข้างหน้านะครับในกระบวนการเดินไปข้างหน้านี้นะครับการมีเพื่อนที่เข้าใจจะสำคัญมากดังนั้นการพูดคุยกับคนที่รับฟังและเข้าใจเราเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาพูดคุยกับคนที่ไว้ใจและเข้าใจและรับฟังนะครับกล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อเราตระหนักว่าเรามีความต้องการนั้นเพราะรู้ดีว่าการพูดคุยมันจะช่วยเยียวยาเราได้นะครับเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เข้าใจและเปิดพื้นที่ให้กับเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นความเศร้าเสียใจนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นได้นะครับคนที่ตั้งใจดีกับเราปรารถนาดีกับเราอาจจะไม่สามารถอยู่ในพื้นที่นั้นได้เพราะเวลาเขาเห็นเราเจ็บปวดเขาอาจจะเจ็บปวดไปด้วยนะครับดังนั้นเราต้องเลือกดูว่าเราจะมีผู้คนที่พูดคุยด้วยอยู่หลากหลายกลุ่มนะครับคนที่เผชิญความทุกข์ร่วมกันกับเราเราอยู่ด้วยกันปรับทุกข์กันได้นะครับคนที่เราจะคุยด้วยเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการจัดการความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกหน่อยหนึ่งว่าบางครั้งคนที่ใกล้ตัวเราเช่นเพื่อนสนิทคนรักของเราเขาอาจจะไม่พร้อมจะฟังความทุกข์ของเรามากนะครับเพราะว่าการจะฟังได้จะต้องฟังเขาจะต้องพร้อมเปิดพื้นที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกซึ่งบางครั้งทำไม่ได้นะครับก็ต้องหาดูครับว่าเราจะหาใครที่จะพูดคุยได้แต่ถ้าเขาทำได้แล้วเขาอยู่กับเราแล้วมันทำให้เราใกล้ชิดกันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับประการถัดมานะครับก็คือในช่วงของการเผชิญกับความสูญเสียเนี่ยยังไงกิจวัตรในชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับกิจวัตรประจำวันที่เราเคยทำอะไรบ้างในแต่ละเวลาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องยืดหยุ่นไว้ก่อนชั่วคราวนะครับมันเป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเวลาที่เรามีเหตุสูญเสียคนสำคัญไปเนี่ยที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในระยะแรกของความสูญเสียนั้นถ้าบังเอิญคุณหลับได้ไม่ดีคุณตื่นมาไม่ค่อยมีแรงแทนที่คุณจะออกไปวิ่งแบบเดิมคุณอาจจะใช้วิธีการยืดเหยียดแล้วก็ฝึกหายใจในแนวชิกงโยคะไทเก็กแทนที่จะไปวิ่งในแบบเดิมหรือถ้าไปวิ่งก็อาจจะเป็นการวิ่งที่ไม่ได้เข้มข้นมากเท่าเดิมนะครับไปเดินเร็วแทนนะครับไปนั่งพักไปยืดเหยียดนะครับไอตัวกิจวัตรเหล่านี้เนี่ยนะครับเรายืดหยุ่นได้ไม่ต้องยึดติดกับมันแบบเดิมนะครับปลายทางของกระบวนการนี้คืออะไรเนี่ยนะครับปลายทางของกระบวนการนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะเดินทางไปสู่จุดที่เราจะยอมรับความจริงของความสูญเสียของเราและจุดนั้นเราจะมีชีวิตของเราได้โดยที่เราไม่มีสิ่งนั้นแล้วก็คือปราศจากคนที่เสียหรือจากไปแล้วนะครับนั้นในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์อะไรได้มากมายนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดาที่มันจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้มากมายเราก็เปิดไปครับเราก็ดำเนินชีวิตไปเราก็จัดส่วนผสมเราค่อยๆหารูปแบบที่จะอยู่ได้ยอมรับความจริงได้แล้วก็เริ่มเป็นตัวเรากลับมาเริ่มมีชีวิตที่มีช่วงเวลาที่เราสงบผ่อนคลายได้เริ่มกลับมามีจุดหมายสำคัญที่เราอยากจะไปให้ถึงนะครับแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีคนคนนั้นแล้วแต่เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะมีเป้าหมายที่มีคุณค่าให้กับตัวเองได้นะครับซึ่งการเดินทางของการจัดการความสูญเสียจากจุดที่เราเผชิญกับจุดการเปลี่ยนแปลงไปค่อยๆนำไปสู่จุดที่เรายอมรับความจริงแล้วก็เดินหน้าต่อในชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีในการเดินทางที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ไม่ควรคาดหวังตัวเองว่าเราควรจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับโดยวัฒนธรรมของเรานะครับเวลาที่เรามี การสูญเสียเช่นญาติพี่น้องจากไปเนี่ยมันจะมีพิธีหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือพิธีทำบุญร้อยวันอันนี้เป็นความชาญฉลาดแล้วก็มีทำบุญครบรอบ1ปีมีการทำบุญประจำปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความว่าความฉลาดชาญฉลาดคืออะไรนะครับมันเหมือนกับพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับได้ออกแบบให้เราเนี่ยได้มีโอกาสค่อยๆทำใจไปเป็นลำดับนะครับผมเจอเสมอว่าคนยกตัวอย่างนะครับคนที่จัดงานศพให้ญาติที่รักที่จากไปเนี่ยช่วงงานเนี่ยจะยุ่งมากนะครับเขาก็ไม่ทันรับรู้ความรู้สึกเศร้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปงานจบลงเนี่ยนะครับทันใดนั้นเขาก็กลับมาอยู่กับความเป็นจริงของการที่ไม่มีคนคนนั้นแล้วดังนั้นก็จะเริ่มรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ครับนะครับเราก็คือการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นในเวลานั้นแล้วก็ครบรอบร้อยวันนะครับครบรอบอาทิตย์ครบรอบเดือนครบรอบร้อยวันเนี่ยทุกๆจังหวะมันจะเป็นสิ่งย้ำเตือนเรานะครับแล้วก็จะมีพิธีกรรมที่เหมือนกันเราก็บอกลาจากนะครับลาจากเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนเราเผชิญกับความเป็นจริงเป็นลำดับจนกระทั่งเรายอมรับความจริงนั้นและครบรอบ1ปีจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับเราได้มีโอกาสมานั่งทบทวนความรู้สึกนึกคิดทบทวนความเป็นจริงของชีวิตว่าเมื่อเรามีความรักมันมีความพลัดพรากเมื่อมีความพลัดพรากมันมีความเศร้าโศกเสียใจมีความเจ็บปวดในวันนั้นเรารู้สึกอยู่ไม่ได้เลยในวันนี้ผ่านมา1ปีเรารู้สึกว่าชีวิตเราพอเดินหน้าได้นะครับเราเริ่มมีคนทักว่าเรามีรอยยิ้มเราเริ่มใช้ชีวิตบางครั้งเราก็ลืมคนที่จากไปแล้วนะครับทั้งหมดก็เป็นการเรียนรู้ผ่านการสังเกตตัวเองและการเปิดรับประสบการณ์นะครับซึ่งการเดินทางตัวนี้เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเวลาที่เริ่มมีความสุขจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องถูกต้องไหมที่ฉันจะมีความสุขก็ในเมื่อฉันเพิ่งสูญเสียคนสำคัญไปแต่ของสองสิ่งที่มันดูเหมือนขัดกันมันไปด้วยกันได้เหมือนกับที่เมื่อสักครู่ผมพูดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยนะครับเราค่อยๆจัดผสมและเดินหน้าไปดังนั้นถ้าเราจะผ่านไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วเราจะกลับมาเพลิดเพลินเสียงนกทำให้เราสงบจิตใจสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เล่นกับเราแล้วเรารู้สึกหัวเราะขำมันได้นี่นะอันนั้นคือความเป็นมนุษย์ของตัวเราที่เราจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่านี่คือตัวความเป็นมนุษย์ไม่ต้องตัดสินว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเราในเดือนที่2หรือแม้แต่สัปดาห์ที่2หลังจากสูญเสียคนรักไปจะถือเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับมันคือปฏิกิริยาของเราและในวันที่คุณเริ่มพร้อมนะครับคุณอาจจะเริ่มกลับมาทบทวนถึงความทรงจำดีๆที่มีกับคนที่จากไปก็ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของการบอกลานะครับเวลาที่คุณสูญเสียบุคคลสำคัญหรือของรักไปเนี่ยสัตว์เลี้ยงด้วยก็ได้บ้านเรือนบ้านที่คุณคุ้นเคยก็ได้มันมีความทรงจำดีๆอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะทบทวนนะครับทบทวนเพื่ออะไรนะครับมันเหมือนกับการระลึกถึงทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีนะครับแต่เราเอาดีไว้ก่อนตอนนี้นะครับทบทวนสิ่งดีๆเหมือนกับเป็นการสรุปปิดความสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวคำอำลาต่อกันโดยที่เรารู้ว่าความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆทั้งหมดมันยังอยู่ในความทรงจำของเราแต่ในวันนี้เราไม่มีเขาอยู่กับเราเนี่ยครับซึ่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ตระหนักว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีความรักความผูกพันต่อคนที่จากไปครับแล้วความเจ็บปวดทุกชนิดอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปก็คือมันต้องให้เวลามันต้องค่อยๆจัดการไปทีละขั้นอย่างไม่เร่งรีบคราวนี้นี่คือหลักการใหญ่ของการจัดการความสูญเสียภายใต้หลักการของหรือแนวคิดหรือข้อคิดของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับถามว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องอื่นไหมนะครับ มีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดอาจจะต่างกันในเรื่องของความสูญเสียเช่นสมมติคุณมีเหตุให้ตกงานนะครับแน่นอนคุณมีความปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คุณต้องเปิดรับนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเราควรจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณแน่นอนว่าคุณอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราทำดีพอหรือยังหรือมันเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตกงานนะครับแล้วก็ให้เวลาตัวเองจากนั้นให้รู้ว่าการที่เราเจ็บปวดเสียใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่างานที่เราทำอยู่มันมีความสำคัญในชีวิตของเรามันมีความผูกพันบางอย่างนะครับแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ความเจ็บปวดมันจะค่อยๆดีขึ้นตามเวลาเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตที่ไม่ได้ทำงานเก่าตรงนั้นแล้วเกษียณด้วยสังเกตไหมครับเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็ให้เวลาดูแลตัวเองนะครับกรณีถ้าเป็นงานเนี่ยเราก็อาจจะพร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่งานใหม่เพราะว่ามันมีเรื่องรายได้มันมีเรื่องของสถานะที่เราอาจจะมีจังหวะเราก็ไปเลยนะครับแต่หลักการยังคล้ายกันเลยรู้สึกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้มีงานทำในทันทีคุณก็ต้องการเวลาครับให้เวลาดูแลตัวเองนะครับให้ความเมตตากับตัวเองแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนที่เข้าใจเพื่อเรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดจะได้วางแผนต่อได้ว่าคุณจะขยับต่อยังไงในชีวิตนะครับกิจกรรมเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็ค่อยๆปรับให้เข้าที่นะครับแล้วก็สรุปบทเรียนครับเส้นทางการเดินทางแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากโจทย์ที่ถูกชีวิตโยนมาให้เรามีบทเรียนเรามีขั้นตอนได้วันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยเรื่องเมื่อชีวิตโยนโจทย์ยากมาให้นะครับทั้งนี้ก็นำมาจากหนังสือเรื่องของข้อคิดของการเป็นนักจิตบำบัดนะครับผมจำชื่อหนังสือไม่ได้แล้วครับถ้าคุณสนใจไปดูในโพสต์ของเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามาจากสมาชิกซึ่งก็จะเริ่มต้นที่ตัว YouTube Channel นะครับใน YouTube Channel ส่งเข้ามา15ข้อความนะครับรอฟังหัวข้อถูกใจโจทย์ยากสถานการณ์ไหนคงได้แต่คิดว่าเราทำอะไรได้บ้างคงได้แต่คิดว่าเราทำอะไรได้บ้างที่ยากคือยอมรับและทำใจลงมือทำกับมันทำอย่างไรให้ลงมือทำให้ได้หรือมีสิ่งบางสิ่งมาขวางเราในจิตใจครับคือหลักคิดที่คุณเสนอเป็นหลักคิดของการยอมรับความจริงกับการโฟกัสกับการกระทำของเราเนี่ยนะครับหลักการนี้ก็ยังคงใช้ได้กับเรื่องของความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงก็จะต่างกันตรงกรณีความสูญเสียมันมีโจทย์ของเรื่องใจอยู่เยอะดังนั้นเนื้อเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเนื้อที่เป็นการจัดการใจของเราเพื่อการยอมรับนะครับขณะที่เรื่องของการลงมือทำเนี่ยเรากรณีความสูญเสียคนรักเราไม่ได้เร่งมากนะครับเราแค่รักษากิจวัตรไว้บางส่วนให้เวลากับตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นคนที่สามารถโฟกัสอยู่กับการลงมือทำได้เร็วก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ไม่ใช่วิธีเดียวกันในกรณีที่เราสูญเสียคนรักนะครับโจทย์ยากทุกวันได้ลูกช่วยคุณก็มีลูกที่ดีนะครับถ้าเช่นนั้นรอค่ะคุณหมอช่วงนี้สภาพจิตใจสำคัญมากเป็นหัวข้อที่น่าติดตามชอบที่คุณหมอมักจะไม่เจาะลึกในสถานการณ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีซึ่งต่างจากหลายท่านชอบแบบนี้มากกว่าถึงแม้หมอจะไม่ได้ลงดีเทลในเหตุการณ์ไหนแต่หัวข้อที่นำมาพูดมักจะทันเหตุการณ์และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงขอบคุณนะครับรอฟังโจทย์ชีวิตที่น่าจะยากของเราน่าจะเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวตรงกันกับหัวข้อหลักที่ผมหยิบมาเลยนะครับเคยจินตนาการจากความเป็นห่วงลูกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะรู้สึกยังไงแล้วรีบถอยความคิดออกมาเร็วรู้สึกว่าคงจะเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากมากที่สุดแค่หวังว่าเราจะโชคดีไม่ต้องเผชิญกับโจทย์นี้สำหรับคนเป็นพ่อแม่ความสูญเสียลูกเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสำหรับคนเป็นลูกการสูญเสียพ่อแม่ยังเป็นสิ่งที่เขารู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆก่อนครับแต่สำหรับคนเป็นพ่อแม่ก็มักจะคิดว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ในวันที่เราจากไปนะครับดังนั้น การสูญเสียลูกจึงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากกว่าการสูญเสียพ่อแม่นะครับซึ่งก็ทำให้เห็นนะครับว่ามันมีรายละเอียดของความหมายที่เกิดขึ้นความคาดหวังความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นยังไงแต่ถึงเวลามันไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ก็คือความเชื่อว่าพ่อแม่น่าจะตายก่อนลูกแต่จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่บางเหตุการณ์ลูกก็อาจจะจากไปก่อนพ่อแม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากที่พ่อแม่จะทำใจได้เนี่ยนะครับผมเองเคยตั้งความถามนี้อยู่กับตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตระหนักดีครับเป็นตามที่เมื่อกี้สักครู่ผมพูดไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็รู้ดีว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นถึงที่สุดโจทย์ของเราก็คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับช้าเร็วให้เวลากับตัวเองเป็นหัวข้อที่ตรงกับชีวิตตอนนี้อยากฟังมากขอภาวนาให้ฝนไม่ตกฟ้าไม่คะนองขอบคุณที่คุณหมอจัดให้มีสิ่งดีนะครับกันและแก้เรนบอมภัยใกล้ตัวในอนาคตอันใกล้คุณใช้คำทันสมัยเลยนะครับหัวข้อน่าสนใจมากฟังคุณหมอแล้วดีต่อใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในสภาวะสถานการณ์ยุ่งยากขอธรรมะคุ้มครองรักษาโลกนี้ให้ถึงพร้อมด้วยความสงบปราศจากสงครามความอดอยากหิวโหยผู้คนบาดเจ็บล้มตายขออนุโมทนาสาธุคนใกล้ชิดชอบจมทุกข์กับเรื่องเดิมวนลูปจนป่วยหนักทางจิตทางกายคือไบโพล่านาร์ซิสซิสแล้วก็มะเร็งเพราะอะไรแก้ยังไงช่วยเขายังไงได้บ้างถ้าเขาเป็นมีนาร์ซิสซิสด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้แปลว่าในวัยเด็กมีเหตุบางอย่างที่เขาเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่มีลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่านาร์ซิสซิสติกหรือการที่เป็นเหมือนการรักตัวเองนะครับส่วนใหญ่แล้วลึกเข้าไปมันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่นะครับซึ่งก็เป็นโจทย์จากวัยเด็กดังนั้นการแก้ไขก็ต้องแก้ไขจากข้างในนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไรทำอะไรไม่ได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่มีนาร์ซิสซิซึมเนี่ยนะครับติดตามคุณหมอทุกคลิปย้อนหลังด้วยเป็นประโยชน์ช่วยคนได้มากยินดีนะครับผมถูกคุณแม่เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินห้ามโน่นห้ามนี่คุณพ่อทำแต่งานไม่มีเวลาให้ตอนนี้ผมอายุจะเคลื่อนเลข4นะครับผมอยากรู้ว่าผมสามารถเอาชนะนิสัยโรคจิตสบายได้หรือเปล่าที่ผ่านมาผมสบายมาตลอดผมเป็น GAD ถ้าคุณเป็น GAD หรือโรควิตกกังวลนะครับผมรับรู้ได้ว่าคุณอาจจะสบายร่างกายนะครับแต่มันไม่มีความสุขสงบภายในใจการที่คุณเติบโตมาให้รู้เลยนะครับว่าความกังวลของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันกับประสบการณ์วัยเด็กได้เลยนะครับการที่เราถูกปกป้องมันทำให้เราไม่เชื่อมั่นในการจัดการปัญหาต่างๆมันก็ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลได้แต่การที่คุณแม่ปกป้องอาจเป็นไปได้ว่าคุณแม่มีความวิตกกังวลอยู่ในใจของตัวเองแล้วก็รักลูกมากกลัวลูกจะเป็นอะไรนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้มองว่าด้วยวิธีนี้มันจะนำลูกเราไปสู่อะไรเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบแต่ก็ให้รู้ว่าคุณแม่ของคุณก็น่าจะมีโจทย์ของเขาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคุณถามว่าเลข4คุณจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมผมเชื่อว่าได้ครับแต่ต้องถามว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมผมยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณมีเงินพ่อมีมรดกเยอะพ่อทำงานมาเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสามารถมีชีวิตที่สบายได้นะครับกรณีนี้แรงจูงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอาจจะไม่ง่ายนักมันไม่มีแรงกดดันคุณนะครับอย่างถ้าผมไม่ได้ไปถูกบังคับด้วยระเบียบหรือศีลของการเป็นพระผมก็คงไม่เลือกให้ตัวเองไปอยู่ในชีวิตที่ลำบากเหมือนตอนเป็นบวชเป็นพระวัดป่านี่นะครับแต่เราเลือกเพราะเราอยากจะเข้าใจการปฏิบัติและธรรมะมันบังคับให้เราต้องไปอยู่แบบนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าจะอยู่แล้วเกิดความสุขได้ในสถานการณ์แบบนั้นแต่มันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ได้ถ้าเราเจอความยากลำบากของชีวิตในแบบที่เบสิกอยู่ในขั้นที่พื้นฐานที่สุดแล้วเราอยู่ได้ก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวแล้วนะครับรู้สึกแย่เพราะคิดว่าที่ตัวเองเป็นแบบนี้เป็นเพราะการกระทำของพ่อแม่เข้าใจนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ส่งต่อกันมาเช่นการทำแต่งานไม่สนใจการเลี้ยงลูกแบบประคบประหงม ธุรกิจที่จะได้รับจากพ่อคนละแนวทางจะทำยังไงให้อยู่กับโจทย์ยากแบบนี้ครับโดยไม่โทษคนอื่นเพราะตัวเองชอบโทษขี้บ่นคือมันก็อดไม่ได้ที่เราจะไปอธิบายแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพราะคนโน้นคนนี้เหตุนั้นเหตุนี้นะครับแต่ผมเห็นด้วยกับคุณนะครับว่าถึงที่สุดไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบแค่ไหนหรือไม่ชอบมันมากแค่ไหนนะครับเราก็ยังคงต้องรับผิดชอบว่าณจุดนี้เนี่ยเราตีโจทย์ออกไหมว่าเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเราจะทำยังไงมันถึงจะเดินหน้าต่อได้ดีเนี่ยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูโพสต์ของกลุ่มที่อยู่ใน Facebook นะครับผมกำลังจะหาปุ่มว่าผมจะหาปุ่มในการขยายได้อย่างไรนะครับเนี่ยกำลังงงๆอยู่หน้าตามันไม่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะผมจะลองพูดไปเท่าที่ได้นะครับเพราะข้อความมันหายไปส่วนหนึ่งได้รับทราบจากหมอตาว่าเป็นโรคที่เสี่ยงตาบอดไม่รู้จะทำใจอย่างไรดีตั้งหลักอย่างไรดีคะแน่นอนนะครับการเสี่ยงต่อตาบอดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งจำนวนหนึ่งที่คุณอาจจะพอทำได้กับตัวเองหรืออาจจะทำได้มากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วแต่กรณีไม่รู้ว่าโรคอะไรนะครับแต่หลักสำคัญก็คือเราทำอะไรได้บ้างอันนี้ยังคงเป็นคำถามที่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยต่อให้เราทำทุกอย่างแล้วร่างกายของเราก็อาจจะไม่ได้ทำงานอย่างที่เราอยากให้เป็นซึ่งมันก็จะพาเราไปสู่โรคจำนวนหนึ่งถ้าวันหนึ่งตาเราบอดมันก็เป็นโจทย์ใหญ่แต่มันก็เหมือนกับที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับว่าถ้ามันต้องเกิดโจทย์ของเราก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะปรับตัวอยู่กับมันยังไงนะครับเนื่องจากผมไม่รู้ชื่อโรคแต่ผมบอกได้นะครับว่าโรคจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้สาเหตุนะครับหรือเป็นเรื่องของกระบวนการของอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณไปฟังเรื่อง Lifestyle Medicine ตอน1ตอน2ดีๆนะครับมันจะช่วยชะลอหรือช่วยย้อนกลับโรคได้แต่ว่าโรคตาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีโรคหนึ่งที่เสี่ยงตาบอดก็คือโรคที่เรียกว่า Macular Degeneration นะครับโรคนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งครับที่มีการพูดถึงว่ามันสามารถเยียวยานะครับด้วยแนวคิดของการจัดระบบชีวิตตามในแนวคิดเรื่อง Lifestyle Medicine คุณลองไปฟังดูแล้วกันแต่ผมเนื่องจากผมไม่รู้โรคเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดของเรื่องตาก็ไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้แล้วนะครับรู้แต่ว่าต่อให้โรคนั้นทำอะไรไม่ได้เราก็ยังเตรียมตัวได้หลายอย่างนะครับรวมถึงการเตรียมตัวใช้ชีวิตแบบคนตาบอดถ้ามันจะต้องมาจริงๆถ้าเป็นผมถ้าผมรู้ว่าอีก3ปีผมจะต้องตาบอดผมก็คงจะต้องเริ่มจำลองสถานการณ์จัดบ้านจัดแหล่งของการเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยที่ว่าวันหนึ่งเมื่อผมตาบอดแล้วผมสามารถที่จะอยู่กับมันได้ดีที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้แล้วก็ไม่รู้ครับว่าเมื่ออยู่จริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกๆครั้งที่มีเหตุแบบนี้มันจะบีบเค้นศักยภาพของเราออกมาเราไม่อยากเจอแต่ถ้าต้องเจอเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดนะครับนั้นในมุมนึงผมให้กำลังใจคุณนะครับอีกมุมนึงก็อยากจะบอกแนวคิดเรื่องการเตรียมตัวแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือโรคบางโรคที่อาจจะถูกทำนายว่ามันจะเกิดเนี่ยมันอาจจะสามารถย้อนสภาวะโรคนั้นได้ถ้ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเพื่อนเป็นมะเร็งมีแนวโน้มจะเสียชีวิตในไม่กี่ปีเขามีลูก4ขวบอยากทราบแนวทางการดูแลสื่อกับเด็กตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็โดยหลักมันขึ้นอยู่กับอายุของเด็กนะครับคราวนี้ก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเขาป่วยเป็นมะเร็งมันมีหลายๆอย่างที่เขาอาจจะพยายามทำให้ดีขึ้นได้ถ้าเป็นทางการแพทย์ก็จะมีบอกว่ามะเร็งชนิดนี้ตำแหน่งนี้ด้วยชนิดเซลล์เป็นแบบนี้มีการรักษาอะไรและมีโอกาสอยู่รอดเกิน5ปีได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องทำให้ได้มากก็คือ ซื้อเวลาเพื่อให้ลูกโตพอนะครับยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นส่วนการพูดคุยเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับวันที่ใกล้จะถึงเวลานะครับเพราะว่าเด็กแต่ละขวบไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเลย7ขวบ10ขวบไม่เหมือนกันเลยครับดังนั้นผมไม่พูดตอน4ขวบครับเพราะพูดไปก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังอยากจะให้ลุ้นในการที่จะดูแลร่างกายเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ต้องกลับไปป่วยเป็นมะเร็งแบบที่ไม่มีทางเลือกนะครับผมเจอแล้วครับว่าผมจะดูข้อความให้ได้ครบหมดได้หรือยังผม53เพื่อนสนิท2คนทั้ง2อยู่คนละกลุ่มเผชิญโจทย์ยากคนหนึ่งเลือกจบชีวิตตัวเองอีกคนหนึ่งพบจิตแพทย์หลังปฏิเสธมานานแต่ยังห่างไกลการใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั้งงานและครอบครัวนอกจากนี้ก็มีคนรอบตัวอีกหลายคนพี่ชายผมถูกยิงตายตอน28ผมได้เฝ้าดูพ่อแม่ที่ต้องทนทุกข์กับเคราะห์ร้ายนี้ผมตระหนักว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญมากพูดในฐานะคนไข้กินยามา4ปีหยุดยาได้เกือบ1ปีชีวิตยังโยนบททดสอบมาให้ไม่หยุดแต่หวังว่าทั้งจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่ผ่านมาแล้วในชีวิตคนไข้จิตเวชและผู้เรียนของคุณหมอประเวศจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่ผมจะใช้ชีวิตโคลงเคลงน้อยลงบนกระดานโต้คลื่นชีวิตนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้สมาชิกรายการนี้ทุกคนกราบขอบพระคุณคุณหมอที่นำทางครับยินดีมากครับเวลาที่เราได้เห็นชีวิตของคนในวัยเดียวกันเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นเขาจบชีวิตตัวเองหรือเขาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะครับมันช่วยกระตุกให้เราหันมามองชีวิตของเราได้นะครับตัวคุณเองก็มีเหตุที่ต้องสูญเสียพี่ชายไปถ้าตอน28แล้วคุณอายุ20กว่าเนี่ยผลกระทบจะน้อยกว่าตอนที่คุณเป็นเด็กนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเรื่องราวกับความสัมพันธ์แล้วคุณก็รับรู้ได้ว่าพ่อแม่ทุกข์ยังไงนะครับบริการสุขภาพจิตเนี่ยทั่วโลกมีโจทย์คล้ายกันหมดเลยครับคือที่มีคุณภาพมีไม่มากพอนะครับของประเทศไทยมีความครอบคลุมในเชิงของการเข้าถึงยาดีแล้วนะครับในความเข้าใจของผมแต่ในเชิงของการเข้าถึงกระบวนการปรึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าอีกนานเลยนะครับก็คงต้องค่อยๆหาวิธีอยู่เหมือนกันช่วงนี้โจทย์ยากจริงสะเทือนใจกับข่าวรอบด้านเป็นช่วงยากของชีวิตที่พยายามจะจัดการให้ผ่านไปให้ได้ลึกๆยังรู้สึกว่ากังวลถึงแม้จะไม่ได้กระทบตัวเองโดยตรงผมคิดว่าดูเรื่องรอบตัวเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับเราเห็นถึงตัวภูมิรัฐศาสตร์ที่กลายเป็นโจทย์ของความวุ่นวายสงครามนะครับเราเห็นถึงความมักง่ายของผู้คนที่ทำให้มีคนอื่นต้องเจ็บปวดและเสียชีวิตทั้งหมดเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่บางเรื่องก็ควรจะป้องกันได้บางเรื่องจริงๆแทบทุกเรื่องถ้ามองดูดีๆนะครับมันมีวิธีป้องกันของมันเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำได้โดยตรงสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนชีวิตเรากลายเป็นต้องรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่สนุกในการดำเนินชีวิตนะครับมันจึงมีข้อเสนอในการคุยวันนี้ว่าในด้านหนึ่งคุณจัดการชีวิตให้ดีนะครับจัดระบบให้ลงตัวที่สุดอีกด้านนึงคุณเตรียมรับความไม่แน่นอนที่จะไหลเข้ามาหนึ่งในความไม่แน่นอนที่ผมเริ่มได้ยินคนคุยกันคือความกลัวว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้แต่นั่งดูว่ามันจะเกิดไหมหรือว่าเราจะลงมือทำอะไรนะครับตรงนี้แต่ละคนลองตีโจทย์ดูนะครับช่วงวัยประถมสูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุแค่รับรู้ว่าพ่อจากไปช่วงอายุ30กว่าสูญเสียพี่ชายที่ติดเตียงจากอุบัติเหตุสื่อสารไม่ได้จะคอยแวะไปสวดมนต์ให้กำลังใจพอแต่งงานย้ายบ้านไม่เคยได้แวะไปหาตอนพี่จากไปไม่ได้ลากันปัจจุบัน45มีลูกสาว10ขวบตั้งแต่ลูกเกิดตั้งใจเลี้ยงเองกับสามีพอเป็นแม่รู้สึกเลยว่าห้ามตายห้ามป่วยและเริ่มรู้สึกถึงห่วงทำให้ตระหนักว่าวันข้างหน้าต้องลาจากลูกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงเริ่มศึกษาหาความรู้เรื่องการเตรียมตัวตายทั้งกายและใจเริ่มปรับการกินนอนออกกำลังกายทำสมุดเบาใจเริ่มนั่งสมาธิดูลมหายใจเมื่อถึงวันจากไปจะได้ไม่ต้องห่วงกังวลและตายดีลึกๆน่าจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารู้สึกกลัวและฝังใจที่ไม่ได้ลาพี่ชายจึงอยากเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดประกอบกับคุณแม่เริ่มมีโรคเรื้อรังที่เราพยายามแนะแนวทางกินนอนออกกำลังกายให้ท่านดูแลตัวเองให้นานที่สุดและจากไปอย่างสงบแต่ท่านยังไม่เคยยอมเปิดใจคุณหมอมีความคิดหรือคำแนะนำอย่างไรในภาพรวมผมเข้าใจคุณในฐานะที่คุณมีลูกนะครับแล้วคำที่ว่าเราห้ามตายห้ามป่วยเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนรู้สึกอย่างนั้นการที่คุณเตรียมตัวแยกจากลูกมันต้องเตรียมทั้งว่าเราไปก่อนหรือลูกไปก่อนแน่นอนครับแม้เราจะห่วงว่าลูกจะเป็นอะไรเราป้องกันด้วยการปกป้องเกินก็ไม่ได้เพราะถ้าเราปกป้องเกินเขาก็ไม่โตนะครับนั้นเราต้องปล่อยให้เขาเติบโตวิธีดีที่สุดก็คือการทำให้เขามีความฉลาดรู้ทันคนมีความมั่นคงภายในจิตใจจากการมีความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวนั่นเป็นการเตรียมตัวเขาดีที่สุดแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะไปเจออะไรในชีวิตนี้เราควบคุมไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นเหตุที่การมีพรหมวิหาร4จำเป็นต้องมีคำว่าอุเบกขาอยู่ในนั้นในความเข้าใจของผมนะครับส่วนตัวคุณนะครับการพยายามจะช่วยคุณแม่ทำเท่าที่เราทำได้ในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมถ้าเราบอกให้เขาเดินแต่เขาไม่ยอมเดินเราก็ไปเดินกับเขาถ้าเราบอกให้เขากินยังไงเขาไม่ยอมกินเราก็ซื้อของเหล่านั้นไปกินกับเขาเราอาจจะทำได้แค่นั้นก็ได้นะครับที่เหลือส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงคนในบ้านยากกว่าขอบคุณอาจารย์ดีมากเลยค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ถึงไม่มีโจทย์ยากโดยตรงแต่การใช้ชีวิตกับสังคมที่สมาชิกได้รับการโยนโจทย์ยากให้เราก็ใช้ชีวิตได้ยากเหมือนกันการที่อาจารย์ออกมาพูดเหมือนหยอดวัคซีนให้สังคมขอบคุณนะครับผมเองก็คิดว่าโจทย์ร่วมเนี่ยทุกคนควรจะเตรียมใจไว้แล้วก็ทบทวนนะครับเพราะว่าทุกๆคนต่างต้องเจอแต่ว่าเจอกันคนละรูปแบบคนละเวลาเท่านั้นเองสวัสดีครับเรามีวิธีแยกเบื้องต้นระหว่างโจทย์ยากกับโจทย์ที่เราคิดว่ายากอย่างไรน่าสนใจนะครับเพราะความยากของโจทย์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อโจทย์ครับมันขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาภายในใจของเราคราวนี้มันก็จะมีโจทย์ที่สำหรับทุกคนส่วนใหญ่จะเรียกว่ายากเช่นการที่ลูกเสียชีวิตการที่คนส่วนใหญ่คิดว่ายากเช่นการที่พ่อแม่เสียชีวิตนะครับอันนึงกับอันที่สองมันยากแต่คนละแบบกันนะครับแต่บางคนผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเขาเตรียมใจได้ดีแล้วถ้าพ่อแม่เขาอยู่มานานแล้วถ้าเขาเห็นถึงความทรมานของพ่อแม่ก่อนที่จะจากไปเช่นนอนติดเตียงการที่พ่อแม่จากไปจะไม่ได้ยากมากเท่ากับกรณีลูกจากไปนั้นมันจึงอยู่ตรงใจของเราด้วยส่วนหนึ่งกับเนื้อของโจทย์ส่วนหนึ่งมันจึงมีความเป็นไปได้ครับที่คนบางคนเรื่องมันบางคนมองว่าไม่ได้เป็นโจทย์อะไรเลยแต่คนคนนั้นจะรู้สึกจะเป็นจะตายได้เหมือนกันมันจึงเป็นการตีความแล้วก็เป็นผลของปฏิกิริยาในใจของคนคนนั้นครับคราวนี้คุณก็ถามต่อว่าหากเราเจอปัญหาที่ยากต่อเนื่องจะมีวิธีรับมือต่างจากเจอปัญหาที่ยากที่มาไม่ต่อเนื่องไหมคือความยากต่อเนื่องเนี่ยมันอยู่ตรงบันซ้อนทับครับและทรัพยากรในสมองเราเนี่ยกับทรัพยากรต่างๆเช่นเงินทองสุขภาพของเราเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่จะช่วยเราเนี่ยทรัพยากรมันมีจำกัดครับโจทย์ที่มาเนี่ยมันมีเหมือนกับมันต้องใช้พลังงานทรัพยากรเข้าไปจัดการนะครับนั้นถ้ามันระดมถี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนะครับเราก็อาจจะมีทรัพยากรไปจัดการได้ไม่พอนะครับแต่ถ้ามันมาทีละอันนะครับมีทีละข้อทีละข้อนะครับแล้วเราจัดการจบแล้วเราจัดการจบเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้จัดการจบแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มบทเรียนและความเชื่อมั่นให้กับเราได้ผมจึงคิดว่าการเจอโจทย์ยากที่มาเป็นครั้งๆมันช่วยฝึกเราครับแต่การเจอโจทย์ยากที่มาเป็นชุดนะครับจะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ คุณอาจจะต้องการตัวช่วยต้องการทรัพยากรต้องการฝีมือในการจัดการที่มากขึ้นคิวที่จะเจอคุณหมอเต็มตลอดผมคงได้เจอคุณหมอทาง Facebook ครับชอบติดตามข่าวสารต่างๆหลายช่องทางบางเหตุการณ์เราและเธอหรือคุณไม่อยู่ตรงนั้นดราม่าทำลายจิตใจมากมายเขาเป็นดูเฉยๆส่งกำลังใจน่าจะสร้างสิ่งดีๆได้มากมายเช่นกันทุกวันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องปรับตัวให้ทันในทุกด้านรอฟังครับรอฟังเป็นหัวข้อที่ดีรอฟังกว่าจะผ่านไปแต่ละวันต้องพยายามอย่างมากสำหรับคนป่วยซึมเศร้าขอบพระคุณคุณหมอที่มีข้อคิดและคำแนะนำที่ดีให้นะครับที่จริงผมเชื่อว่าคำแนะนำการคุยกันในวันนี้เนี่ยแม้คุณจะมีอาการของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามแต่ผมหวังว่าข้อคิดบางอย่างที่คุณจะค่อยๆย่อยไปทดลองใช้ดูจะเป็นประโยชน์กับอาการซึมเศร้าของคุณด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอาการซึมเศร้ามันถูกกระตุ้นด้วยความสูญเสียแล้วก็หลายครั้งเนี่ยอาการซึมเศร้ามันเกิดจากการมีปมวัยเด็กเข้ามาผสมนะครับการที่หนึ่งในวิธีการเยียวยาโรคซึมเศร้าที่สำคัญมากซึ่งสมัยก่อนผมเคยจัดเป็นเวิร์กช็อปตอนนี้มีแต่ออนไลน์ที่เป็นคอร์สนี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดรับอารมณ์ทุกอารมณ์อย่างที่เป็นเพราะอารมณ์เป็นข้อมูลครับทันทีที่เราเปิดรับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นเนี่ยเรากำลังรับฟังสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เข้าใจและหาวิธีจัดการแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นอาจจะไม่สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นได้ดีพอกรณีนี้ก็ต้องการนักบำบัดช่วยในการถอดรหัสเพื่อใช้ในการเยียวยานะครับยากของแต่ละคนก็ต่างกันภูมิคุ้มกันก็ต่างกันจริงเลยครับแล้วที่ยากมากคือทำอย่างไรให้รักและอยู่กับตัวเองให้เป็นก็จริงอีกละครับว่าจะเรียนภาษาจีนแต่เหมือนฉันทะของผมยังไม่มีพลังเพียงพอเหมือนต่อสู้กันภายในอยู่นี่ก็ยากครับก็จริงอีกเหมือนกันครับก่อนจะหาคำตอบของทุกโจทย์ยากในชีวิตคือการมีสติครับข้อนี้เห็นด้วยเป็นที่สุดเลยสติในที่นี้คืออะไรมันเหมือนกับเราถอยมานิดนึงมานั่งดูมันหน่อยหนึ่งก่อนนะครับทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันมีส่วนผสมที่เราควบคุมไม่ได้อยู่นะครับเรายอมรับมันได้แค่ไหนนะครับเรารับรู้ว่ามันได้เกิดขึ้นเราสังเกตปฏิกิริยาภายในตัวของเราว่ามันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ความนึกคิดอะไรนะครับเรามองเห็นความเป็นปัญหาของมันยังไงเราจะจัดการมันยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยการแก้ปัญหายากมันเกิดจากความสามารถในการถอยออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะได้เห็นภาพรวมแล้วก็วางแนวทางในการจัดการเป็นลำดับซึ่งทั้งหมดอาศัยสติเลยนะครับถ้าเผชิญเหตุบ่อยๆมันจะเหมือนจะชินชาแบบว่าคงไม่มีอะไรเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดูหมูเด้งก็ช่วยปลอบใจให้สงบได้บ้างครับผมไม่น่าเชื่อตัวเองไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าผมเองก็ยังอดที่จะดูหมูเด้งไม่ได้นะครับมันมีความน่ารักในแบบของมันนะครับยากจริงแต่มี YouTube หมอประเวศก็พอทำให้ผ่านไปได้จริงนะครับฟังมาหลายปีขอบคุณมากครับอยากมาขอความเห็นคุณหมอว่าเป็นคนชอบพูดชอบคิดมากกว่าลงมือทำคิดว่าตัวเองพยายามเผชิญความกลัวแล้วแต่ยังอาจจะไม่มากพอเป็นโรควิตกกังวลยิ่งติดสบายทำงานในธุรกิจครอบครัวคอมฟอร์ตโซนผมคิดว่าผมต้องพยายามอีกใช่ไหมครับเราคิดว่าผมคงต้องพยายามอีกใช่ไหมครับผมสามารถที่จะแก้พฤติกรรมเดิมๆได้ด้วยการหัดเผชิญหน้าบ่อยๆคุณหมอมีอะไรจะสอนผมยินดีรับฟังผมแนะนำข้อหนึ่งได้เลยนะครับขอให้คุณออกกำลังกายให้หนักพอครับมันจะช่วยเปลี่ยนสมองของคุณมันจะช่วยรักษาอาการวิตกกังวลของคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วมันจะทำให้คุณเห็นว่าคุณเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้นะครับจากนั้นถ้าคุณเริ่มทำได้ดีขึ้นคุณค่อยๆหาโครงการเล็กๆมาทดลองในชีวิตได้นะครับโจทย์ยากในชีวิตที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องสะเทือนใจและยอมรับได้ยากหลายเรื่องที่หาทางออกไม่เจอจิตใจคงย่ำแย่ ว่าโจทย์ยากที่เราพอจะมีเวลาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไหมครับจริงไหมคะใช่ครับหลักการของมันก็คือตัวการคาดการล่วงหน้าเราคาดการถึงไหมคาดกระทันหันเราไม่ได้คาดการล่วงหน้าอันที่สองก็คือมาเราควบคุมทำอะไรกับมันได้ไหมหลายคนไม่สามารถแยกแยะตัวนี้ได้โดยเฉพาะถ้ามันกระทันหันนะครับเรายอมรับได้ยากแล้วก็เรามีคำตอบไหมเนี่ยนะครับจริงๆทุกโจทย์มันมีทางออกทางเดินของมันแต่ปัญหาก็คือทางเดินเนี่ยส่วนใหญ่คนอยากจะได้ทางเดินที่ลงตัวทุกอย่างแต่มันไม่มีทางเดินที่ลงตัวทุกอย่างครับมันมีแต่ทางเดินที่ดูเหมือนจะลงตัวได้ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นซึ่งคนหลายคนทำใจยอมรับตัวนี้ไม่ได้ครับดังนั้นคุณก็พูดถูกครับว่าโจทย์อะไรก็ตามที่เรามีเวลาค่อยๆ คิดกับมันแล้วเรารู้ล่วงหน้าว่ามันกำลังจะเกิดโอ้โจทย์อย่างนั้นก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับเราอาจจะยังเตรียมตัวหาตัวช่วยเราด้วยซ้ำเมื่อ10ปีก่อนแม่เป็นมะเร็งติดเตียงเสียชีวิตตอนนี้พ่อตรวจพบเป็นมะเร็งจะมีวิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงรู้สึกกังวลเหมือนเราต้องจัดการเรื่องต่างๆเพียงลำพังผมเห็นด้วยกับคุณครับว่าคุณต้องการกำลังใจในหลักการนี้คุณให้แยกแยะนะครับว่าการที่คุณแม่เสียแล้วคุณพ่อกำลังป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยปฏิกิริยาข้างในมันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างนะครับแล้วโจทย์ในเรื่องของสุขภาพพ่อเนี่ยมันก็มีวิธีการรักษาในแบบแพทย์นะครับกับวิธีการรักษาในแบบสุขภาพองค์รวมที่เราคุยกันบ่อยก็มีกรณีศึกษาหลายครั้งที่พบว่าสุขภาพองค์รวมนี่มีความสำคัญไม่น้อยนะครับบางคนเชื่อมากกว่าที่จะรักษาด้วยนะครับตรงนี้แล้วแต่ข้อมูลนะครับตัวผมเองก็จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจริงๆในเวลานั้นถ้าวันหนึ่งคนใกล้ตัวผมป่วยก็คงหาข้อมูลนะครับส่วนการจะสร้างกำลังใจไงมันก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดว่าคุณต้องจัดเวลาในการดูแลตัวเองแล้วการดูแลตัวเองนี้เนี่ยมันก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับนอนให้พออาหารที่ดีกับสมองออกกำลังกายฝึกใจทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความตระหนักว่าต่อให้พ่อไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งพ่อก็ต้องจากไปนะครับดังนั้นพอเขาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าคุณกังวลอะไรบ้างและแต่ละข้อที่คุณกังวลเนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันบ้างนะครับขอคำแนะนำเมื่อเผชิญกับโจทย์การตัดสินใจเลือกการรักษาคุณพ่อป่วยเข้านอนในICUคุณหมอจะถามทุกครั้งว่าจะอนุญาตให้เจาะคอให้ความดันไหมให้ยาลดให้ยาควบคุมความดันนะครับจะให้ถ่ายใส่ท่อช่วยหายใจไหมจะปั๊มหัวใจไหมคนเป็นลูกจะประเมินจากอะไรได้บ้างต้องมองให้รอบด้านอย่างไรนะครับโดยทั่วไปถ้าคุณมีหมอที่ให้เวลาหน่อยหนึ่งหรือพยาบาลที่ให้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับบางครั้งก็อาจจะแนะนำนะครับเช่นถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณภาพชีวิตของคุณพ่อของคุณโดยพื้นฐานแล้วไม่ค่อยดีอยู่แล้วเช่นท่านมีโรคประจำตัวมีความทุกข์ทรมานท่านอายุมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณต้องถามตัวเองว่าต่อให้เจาะคอต่อให้ใส่ท่อช่วยหายใจต่อให้ให้ยาแรงเพื่อรักษาแรงดันเนี่ยถ้างวดนี้ไม่จากไปเนี่ยจบจากการรักษาแล้วคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือกลับเท่าเก่าถ้าข้อมูลนี้ชัดนะครับอย่างผมยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยพ่อ100เศษคุณแม่90กว่าเนี่ยนะครับเรารู้ดีว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการเพิ่มความทุกข์ทรมานเพราะว่าต่อให้เรารักษาทุกวิถีทางแล้วแล้วเขารอดได้จากการป่วยครั้งนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเข้าโรงพยาบาลแล้วต่อให้รักษาออกจากโรงพยาบาลมักจะตกลงนะครับในคนสูงอายุสุขภาพจะตกลงคุณภาพชีวิตจะแย่ลงแล้วก็อีกไม่นานเขาก็จะต้องป่วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะถ้าสุขภาพเขาไม่ดีเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เราต้องตั้งคำถามว่าเรากำลังยื้อชีวิตเรากำลังรักษาโดยเขาจะกลับคืนมาได้ดีนะครับถ้าเขาแข็งแรงดีนะครับเป็นโรคที่รักษาแล้วน่าจะหายได้แล้วก็ยังไม่มีโรคประจำตัวคุณภาพชีวิตก็ดีเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็อยากลุ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หมอจะตอบคุณไม่ได้ก็คือโอกาสในการหายมีมากน้อยแค่ไหนบางทีเขาก็ไม่กล้ารับประกันนะครับดังนั้นด้วยเหตุที่เป็นความเป็นจริงที่ข้อมูลมันไม่มีทางบอกได้ 100% เนี่ย มันจึงไม่น่าจะต้องอยู่ตรงเฉพาะรายละเอียดของการรักษาแล้วล่ะครับมันเป็นภาพใหญ่ว่าคุณคิดว่าคุ้มไหมที่จะลงทุนให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเจ็บตัวหรือทรมานสักระยะหนึ่งในระหว่างการรักษาแล้วต้องรู้ว่าหลังการรักษาแล้วคุณภาพชีวิตเขาจะตกลงสุขภาพเขาจะตกลงแน่นอนไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับคุณยังอยากจะให้เขาอยู่ต่อไหมพอหลังจากนั้นแล้วอีกไม่นานเขาจะป่วยอีกนะครับผมคิดว่าเป็นโจทย์ยากครับในการตัดสินใจแต่สำหรับผมแล้วก็พี่น้องสำหรับการเลือกสำหรับเราไม่ยากที่ไม่ยากเพราะว่าเราชัดก็คือเรารักษาดูแลสุขภาพเขาจนถึงวันที่เขาจะไปโดยเราไม่ต้องการให้การรักษานั้นมีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า invasive นะครับต้องเจาะโน่นทิ่มนี่เนี่ยนะครับเราให้มากที่สุดก็คือเข็มฉีดยาเข็มให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องได้ตัวเชิดช่วยเพิ่มออกซิเจนเราให้ได้มากที่สุดคือหน้ากากที่ช่วยอัดลมนะครับไม่ใส่ท่อตอนนั้นเราก็คุยบอกกับหมอใน ICU ว่าถ้าเขาไปก็ไปแต่ไม่ต้องใส่ท่อแต่ว่าใส่หน้ากากช่วยปรากฏว่ารอดแต่รอดออกมาทุกครั้งไม่เคยเท่าเก่าเลยนะครับตกลงกับเดิมตกลงกับเดิมทุกครั้งอันนี้คือความจริงที่ถ้าคุณมีข้อมูลแล้วผมหวังว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหมอครับเท่าที่ศึกษาดูคนที่เป็นโรคจิตเวทเช่นวิตกกังวลสมาธิสั้นเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ไหมครับพอเวลามันขโมยสมองเราก็ลืมเหตุผลอารมณ์มาขโมยสมองแล้วก็ลืมเหตุผลถ้าเราเรียนรู้เรื่องอารมณ์กินนอนออกกำลังกายเนี่ยจัดการบริหารตัวเองได้จริงครับมีส่วนช่วยมากอย่างไรก็ตามนะครับหลายครั้งความวิตกกังวลและสมาธิสั้นอาจจะเป็นผลของสมองที่เกิดเหตุในการมีบาดแผลความรู้สึกในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีวิธีเยียวยาของมันแต่การเยียวยามันก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักอารมณ์ด้วยดังนั้นยังไงการตอบข้อนี้เรียนรู้เรื่องอารมณ์และจัดการอารมณ์ให้เก่งขึ้นก็ใช่ได้เลยนะครับอันนี้คือจาก Facebook นะครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าตอนนี้ผมจะมาอ่านที่ส่งเข้ามาไลฟ์สดนะครับยังมีคนคอมเมนต์ว่าเสียงเบาไปนิด1คนนะครับเห็นข่าวน้ำท่วมไฟไหม้สงสารครอบครัวที่ประสบเหตุจริงครับตอนนี้ทางภาคเหนือลำบากมากเรื่องน้ำท่วมหัวข้อวันนี้มีประโยชน์มากกับช่วงนี้ชอบฟังคุณหมอพูดมากเหมือนญาติผู้ใหญ่ขอให้ทางออกชีวิตยินดีครับขอให้คุณหมออายุยืนยาวขอบคุณครับผมก็คาดหวังเช่นนั้นแต่ก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับชอบฟังอาจารย์มากมีประโยชน์ช่วยให้ใจเบาได้เยอะขอบคุณอาจารย์มากยินดีครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะครับจากฟินแลนด์ฟังชัดเจนดีนะครับผมลุ้นมากเลยนะครับกับการเปลี่ยนแปลงแถวยุโรปในช่วงเวลานี้นะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่แต่เราก็ควบคุมมันไม่ได้แล้วก็เห็นด้วยนะครับว่ามีปัจจัยที่จะทำให้มันแย่ลงได้ด้วยถ้าเราตั้งใจเลี้ยงลูกให้ได้แต่ไม่ได้เป็นตามที่หวังจะหิวใจตัวเองให้มีความสุขได้ยังไงหลักการสำคัญของการเลี้ยงลูกก็คือเด็กยิ่งเล็กเรายิ่งให้ความใส่ใจและดูแลใกล้ชิดนะครับพอเขาโตขึ้นโตขึ้นนะครับคุณต้องค่อยๆปล่อยให้เขามีพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วทำให้เขาได้เรียนรู้จากการได้ทดลองผิดลองถูกในตอนที่เขายังเด็กอยู่ในการดูแลของเราหลังจากนั้นแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อลูกเข้าสู่วัยมัธยมนะครับตอนถึงตอนนั้นเนี่ยมักจะห่างไปเรื่อยๆแต่ต้นทุนความรู้สึกและความผูกพันตั้งแต่เล็กจะยังอยู่ในสมองของเขาในส่วนลึกนะครับถ้าคุณวางต้นทุนได้ดีในช่วง10ขวบปีแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ขวบปีแรกเนี่ยนะครับเขาจะไปได้เท่าที่เขามีศักยภาพแล้วครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะตอนวัยรุ่นนะครับหลายครั้งพ่อแม่ปรับใจปรับตัวไม่ทันตอนลูกเข้าสู่วัยรุ่นโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเรารับสื่อคนละชุดกันเลยนะครับช่องว่างมันจะสูงมากขอให้ใช้ความเมตตาแล้วก็ใช้ความรักแล้วก็การมีขอบเขตที่เหมาะสมในการดูแลนะครับมันจะเป็นการป้องกันที่ไม่ต้องทำให้คุณช้ำใจในภายหลังแต่ถ้ามันบังเอิญมันเป็นไปแล้วนะครับผมก็ถือหลัก พรหมวิหาร4ยังคงเป็นคำสอนที่ดีอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์ยินดีพลอยดีใจไปด้วยเวลาเขาก้าวหน้าเติบโตและถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปตามวิบากการเลือกของเขาปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องยอมรับและทำใจมันนะครับซึ่งตัวนี้จะยากที่สุดรับชมจากเมืองเชียงรายชอบจิตบำบัดไกลๆตอนดูบ่อยๆแนะนำคนป่วยจิตให้ดูต่อผมหวังว่าที่ที่คุณอยู่จะยังอยู่ได้ดีพอนะครับข่าวตอนนี้ดูเหมือนจะมาที่เชียงใหม่หนักกว่าด้วยมาฟังช้าเกินเดี๋ยวด้อนหลังฟังนะครับสวัสดีทุกท่านมีโอกาสฟังสดครั้งแรกมีความสุขมากเลยดีใจที่ได้ฟังไลฟ์ช่วงนี้โจทย์ยากเต็มคุณหมอเคยเจอผู้ป่วยซึมเศร้าจากการขาดวิตามิน B12 ไหมมีได้ครับวิตามิน B12 นี่สำคัญมากกับการทำงานของสมองนะครับแล้วก็กรณีที่ผมเจอคนนั้นเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาการดูดซึมแล้วก็ที่สำคัญนะครับในคนกินมังสวิรัตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะกลายเป็นตัวที่สำคัญเช่นกันดังนั้นอาหารเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์มากครับแล้วกันเราจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีต้องบอกนะครับว่าโดยเฉลี่ยหมอไม่ได้เรียนเรื่องโภชนาการมากนักนะครับดังนั้นมันทุกคนควรจะต้องไปหาใหม่จากเยอรมนีเจอโจทย์ยากอายุ61คู่ชีวิตคิดเอาว่าเราเป็นชู้กับเพื่อนร่วมงานที่แย่คือเขาบอกกับญาติเพื่อนคนรอบข้างว่าเรามีคนอื่นจนเสียหายน่าอายทั้งที่เขานอกใจเราหลายครั้งทุกข์ใจมากถ้าคู่ชีวิตคุณอายุมากกว่าคุณนะครับหรือใกล้ๆกันละ60กว่าเนี่ยแล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นระแวงคุณเรื่องนี้นะครับให้สงสัยว่าอาการนี้อาจจะเป็นอาการทางจิตและอาจจะเป็นอาการทางสมองนะครับอย่าเพิ่งไปมองแต่ว่าเขาคิดแบบนั้นทำไมคิดอย่างนั้นกับเราได้ยังไงนะครับให้ถอยไปหน่อยนึงแล้วก็เอะใจว่ามันเป็นอาการป่วยไหมนะครับแต่ถ้าคุณไปบอกเขาก็อาจจะไม่เชื่อนะครับถ้าเขาเปลี่ยนบุคลิกไปในไม่นานมานี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอาการทางสมองหรืออาการทางจิตนะครับที่เหลือนะครับถ้าเขามีลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากสำหรับคุณจริงครับซึ่งรับรู้ได้ว่ายากขอบคุณมากครับส่วนใหญ่ฟังในรถตลอดสวัสดีสวัสดีสวัสดีติดตามหมอมาหลายปีได้ความรู้ปรับใช้ดีมากขอบคุณนะครับเจอทั้งในที่ทำงานและเรื่องลูกฟังแล้วเผื่อกลับไปเป็นแนวทางนะครับคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสูญเสียแม่เป็นมะเร็งตอนเรา3ขวบพ่อบอกว่าแม่ไปอยู่บนท้องฟ้าทุกคืนก่อนนอนจะให้ไหว้รูปแม่บนหิ้งโตมารับรู้ว่าการที่แม่เสียนั้นทรามากับเด็กคนนั้นและพ่ออย่างมากใช่ครับเสียใจด้วยนะครับที่ชีวิตคุณต้องเจอกับเหตุนั้นและมันคงกระทบคุณจนถึงวันนี้ได้ด้วยและการจะเยียวยาตัวคุณเมื่อโตแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากค่อยๆทำไปนะครับคุณอาจจะต้องการการเยียวยาโดยนักบำบัดที่ทำงานในเรื่องของบาดแผลในวัยเด็กซึ่งปัจจุบันมีสกุลบำบัดหลายสกุลพอสมควรที่ทำงานแบบนี้นะครับบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่บอกคนในครอบครัวไว้แค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สักวันเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องจัดงานศพวุ่นวายทำเช่นนี้จะเป็นเรื่องให้คนในครอบครัวไม่ได้ทำใจไหมการทำใจเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการเช่นเขาเข้าใจเจตนาของคุณนะครับในวันที่คุณเสียทางคณะแพทย์จะเก็บร่างกายของคุณไปเป็นอาจารย์ใหญ่หลังจากนั้นจะมีพิธีศพพิธีงานศพร่วมหรือแยกก็ได้เนี่ยนะครับผมตระหนักว่ามันมีความแตกต่างกับงานศพทั่วๆไปนะครับแต่ผลกระทบจะมีมากแค่ไหนผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับยกตัวอย่างนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นถ้าคุณมีลูกอายุเท่าไหร่อันนี้จะกระทบมากแต่ถ้าคุณไม่มีใครแล้วไม่มีใครเป็นห่วงนอกจากพี่น้องนะครับตรงนั้นผมเชื่อว่าผลกระทบไม่น่ามากโดยเฉพาะถ้าก็รู้ล่วงหน้าและรับรู้ว่าเพราะอะไร ขอบคุณคุณหมอมากฟังแล้วปลดล็อกในใจทุกครั้งโจทย์ยากตอนนี้คือสงสัยว่าตัวเองเป็นคนชอบเพศเดียวกันหรือไม่ในขณะที่คบกับเพศตรงข้ามอยู่สับสนจะบอกเลิกเขาก็ยังสงสัยว่าตัวเองคืออะไรกันและจะทำยังไงต่อถ้าคุณรู้สึกสับสนคุณอาจจะแยกไม่ได้นะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นหลายคนจะสับสนได้แต่ถ้าคุณมีอายุมากขึ้นแล้วและสับสนมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจรับความเป็นไปได้และไม่ได้สังเกตตัวเองด้วยใจที่เป็นกลางนะครับถ้าความสับสนนี้รบกวนชีวิตของคุณผมแนะนำว่าคุณหาที่ปรึกษาที่เข้าใจธรรมชาติเรื่องนี้เหมือนกับเรามีคนที่เข้าใจมาช่วยเราสำรวจนะครับในสมัยหนึ่งตอนที่ผมยังต้องทำหน้าที่ของการประเมินเรื่องนี้นะครับผมจะมีคำถามชุดหนึ่งที่จิตแพทย์ใช้ในการแยกแยะผมจะยกตัวอย่างให้บางข้อนะครับเพราะว่าบางครั้งเราแยกไม่ออกระหว่างความรักที่เป็นความสัมพันธ์ทางเพศกับความรักที่เป็นความอบอุ่นคำถามข้อหนึ่งที่จิตแพทย์จะถามก็คือจินตนาการทางเพศของคุณเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันกำลังชี้ทางบางอย่างให้กับคุณไปค้นต่อข้อมูลนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกไม่สะดวกที่จะลงรายละเอียดในรายการนะครับแต่นั่นคือตัวสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยได้แต่ไม่ 100% นะครับเพราะเราต้องประเมินรายละเอียดหลายอย่างจึงคิดว่าถ้ามันรบกวนคุณน่าจะมีที่ปรึกษาเรื่องนี้นะครับคุณแม่จากไป1ปีทุกวันนี้ยังคิดถึงท่านทุกวันถ้าคุณรักและผูกพันกับท่านเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าระยะเวลามันไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่ผมมีข้อสังเกตถ้าคุณเป็นลูกที่อยู่กับแม่มาตลอดการสูญเสียท่านไปแล้วคุณยังอยู่ในบ้านหลังนั้นผมเชื่อว่าผลกระทบจะมากกว่าเมื่อเทียบกับถ้าคุณมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วมีลูกแล้วคุณต้องเลี้ยงลูกอยู่ใจของคุณจะไปอยู่ที่ลูกดังนั้นจึงแตกต่างกันแต่เงื่อนไขชีวิตคุณเราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือสังเกตดูว่าชีวิตของคุณดำเนินต่อไปได้ดีเพียงใดคุณมีจุดมุ่งหมายไหมคุณมีความสุขกับตัวเองได้ไหมนะครับคุณกลับไปทำกิจวัตรและมีชีวิตในวันที่ไม่มีคุณแม่และมีความสุขได้ไหมนะครับเพราะสิ่งนั้นควรจะเกิดขึ้นแต่คุณยังคิดถึงท่านได้นะครับแต่ถ้าใจของคุณอยู่กับการคิดถึงท่านคุณไม่สามารถมีความสงบสุขภายในใจได้คุณไม่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนคุณยังวนเวียนอยู่กับความผูกพันความทรงจำเดิมๆกับท่านตรงนี้ผมคิดว่าการจากไปของท่านได้กระตุ้นปมบางอย่างจากอดีตเข้ามาปนอยู่นะครับซึ่งกรณีนี้น่าจะต้องมีการทำงานทางจิตบำบัดที่ลงลึกไม่ใช่พูดคุยนะครับไม่ใช่ Talk Therapy แน่นอนเลยนะครับดีใจที่มาทันฟังเพื่อนเป็นมะเร็งมีแนวโน้มเสียชีวิตไม่กี่ปีอ๋อนี่ผมคุยไปแล้วนะครับเข้าใจว่าคุณส่งทั้ง YouTube และ Facebook นะครับตอนนี้มาช่วยพอดีตัดสินใจจบและออกจาก Toxic Relationship แต่ยังคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่เคยเกิดขึ้นที่เขาเคยให้ความรู้เราแต่ช่างแล้วมันเรื่องแย่ๆที่เขาก็เป็นพิษกับชีวิตมากกว่ามีคำแนะนำไหมถ้าคุณตระหนักว่านั่นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและคุณเดินออกมาได้นะครับนั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีและกล้าหาญแล้วส่วนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นขอให้รู้นะครับว่าคนที่ได้สร้างท็อกซิกเรชั่นชิพเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนเลวในทุกด้านหรือทำร้ายเราในทุกมุมนะครับช่วงเวลาดีๆมีส่วนหนึ่งได้ซึ่งเป็นเหตุที่บางครั้งเราลังเลนะครับแต่หลังจากคุณได้ชั่งน้ำหนักครบถ้วนแล้วแล้วคุณเดินออกมาเนี่ยมันแปลว่าคุณพร้อมที่จะเสียสิ่งดีๆในช่วงนั้นไปสิ่งนั้นไปวิธีเดียวที่ดีที่สุดในทัศนะผมนะครับคุณเดินหน้าต่อด้วยการอยู่กับตัวเองดีขึ้นเป็นลำดับหาความสุขมีจุดมุ่งหมายจากนั้นถ้ามีโอกาสคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยู่กับท็อกซิกเรลชั่นชิพอยู่นานพอสมควรก่อนจะเดินออกได้นะครับคุณอาจจะมีโจทย์บางอย่างในเรื่องความสัมพันธ์และมีโจทย์ข้างในนะครับกรณีนั้นคุณอาจจะต้องพัฒนาด้านในของตัวเองหรือข้างในออกมาหน่อยนึงเหมือนกันมันไม่ใช่โจทย์เฉพาะเรื่องนี้แต่มันเป็นโจทย์ในตัวคุณที่อาจจะมีมาก่อนเรื่องนี้ก็ได้ข้อนี้ผมไม่รู้ละนะครับ การสมมุติวางฉากทัดเลวร้ายในชีวิตไว้ก่อนจะช่วยป้องกันเตรียมตัวเมื่อเจอโจทย์ยากไหมคือปัญหาคือถ้าเราเตรียมเรื่องว่ามันจะมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดในชีวิตในทุกๆจังหวะของชีวิตเนี่ยมันกินพลังงานมากครับเวลาที่เรานึกถึงสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความเครียดความตื่นตัวซึ่งกินพลังงานเราได้ไม่จำเป็นนะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมได้เสนอแนวคิดนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นทางรูปธรรมนะครับคือคุณจัดชีวิตของคุณให้ดีถ้าคุณจะวางแผนชีวิตคุณก็วางแผนจากฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้ส่วนฉากทัศน์ที่เลวร้ายคุณอาจจะต้องถามว่ามันมีอะไรที่คุณต้องการจะทำเผื่อจะเกิดสิ่งนั้นไหมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณมีคนจำนวนหนึ่งสงสัยว่ามันจะมีสงครามโลกไหมบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เราก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะเลวร้ายมากแต่ถ้ามันเลวร้ายล่ะเราทำอะไรได้บ้างถ้าคุณมีเงินผมเคยพูดไปละครั้งหนึ่งคุณจะไปซื้อที่ดินทำบ้านที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสำรองไว้ไหมนะครับหรือคุณบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดแล้วฉันค่อยจัดการมันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแล้วแต่การเลือกใช้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่นะครับดังนั้นข้อแนะนำที่ชัดมากก็คืออย่าไปคิดในทุกๆเรื่องครับมันเตรียมตัวแล้วเหนื่อยมากนะครับมีความสุขอยู่กับชีวิตอย่างเป็นปัจจุบันแล้วก็ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์จะสบายกว่ามีความสุขมากกว่าครับได้รับทราบจากหมอตาว่าเป็นโรคเสี่ยงตาบอดอันนี้ตอบไปแล้วนะครับตกใจมีปัญหาสุขภาพหนี้สินเจ้าหนี้ตามทุกวันต่อตกงานแฟนทิ้งดิ่งมา6เดือนตอนนี้ฟังคุณหมอทั้งวันตื่นยันนอน7วันดีขึ้นมากๆรู้ว่าจะทำไรต่อถามว่าฟังมากไปหรือเปล่าถ้ามันทำให้คุณจัดการชีวิตได้แล้วหายดิ่งนะครับผมคิดว่าที่เหลือต่อจากนี้ก็คือการได้ลงมือทำถ้าคุณยังไม่ชัดในเรื่องงานการลงมือทำที่ดีที่สุดคือดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารนะครับตามเรื่องสุขภาพทั่วไปก่อนเลยแล้วก็ผมคิดว่าฟังอย่างเดียวควรจะต้องหาวิธีลงมือทำนะครับส่วนจะมากไปไหมเนี่ยที่แน่ๆไม่ควรฟังตลอดเวลานะครับเสียแมวตัวแรกที่เลี้ยงร่วมกันกับคุณแม่เสียใจนาน 2-3 ปีทำใจได้แล้วสามารถพูดถึงช่วงเวลาดีๆตลกๆที่พวกเราทั้ง3เคยใช้ร่วมกันแต่สิ่งที่หนูเสียไปอีกอย่างคือช่วงเวลาวัยรุ่น4ปีทำใจได้บางครั้งไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับแต่นักเรียนแพทย์กันเองก็มักจะคุยกันว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นในตอนเรียนแพทย์กันนะครับแต่ของคุณไม่รู้ว่าช่วงเวลาวัยรุ่น4ปีของคุณหายไปไหนคุณหมอขอสอบถามนอกหัวข้อมีข้อสงสัยชอบฝันไปว่าสอบไม่ทันหรือมันหนังสือไปเรียนส่งงานไม่ทันฝันพวกนี้สอดคล้องกับความกังวลหรือปมในใจอะไรไหมฝันของคุณแสดงถึงความกังวลใจในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเพื่อนผมเกษียณแล้วนะครับเขายังบอกว่าเขาฝันว่าเขาไปสอบไม่ทันหรือทำสอบไม่ทันไม่รู้ยังมีอยู่เลยนะครับมันเป็นตัวบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่มันมีพลังงานทางอารมณ์ค้างอยู่ครับส่วนมันจะสำรวจอะไรไหมเนี่ยนะครับมันมีเทคนิควิธีการของมันในการสำรวจนะครับถ้ามันไม่ได้รบกวนมากผมไม่ได้นำให้คุณทำอะไรนอกจากดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายฝึกจัดการนิสัยขี้กังวลถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความขี้กังวล นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันรบกวนนะครับมันมีเทคนิควิธีการของมันในสาขาวิชาจิตบำบัดเช่นแม้แต่ brain spotting ที่ผมใช้ก็มีวิธีการเช็คดูได้ว่ามันมีอะไรไหมนะครับแต่ว่ามันบอกไม่ได้ 100% นะครับจนกว่าปัญหามันจะปรากฏได้ชัดขึ้นเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกชัดเจนมีประโยชน์มากนะครับหนูพบว่าการเรียนรู้คือการเยียวยาในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดจริงเลยครับหากเราได้ปล่อยให้ตัวเองได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสการเรียนรู้มันเบาลงเยอะจริงมากๆครับจนบางทีเริ่มสนุกกับสิ่งท้าทายจริงเป็นที่สุดเลยครับแม่ล้างไตทางหน้าท้องมา5ปีตอนนี้มีอาการไส้เลื่อนคุณหมอนัดผ่ามกราต้นปีหน้าเมื่อผ่าแล้วระหว่างรอแผลที่ช่องท้องหายคุณหมอบอกต้องฟอกเลือดด้วยเส้นตรงคอทุกอย่างคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใช่เลยครับมันเป็นเรื่องฟังดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องไหลตามนั้นนะครับคุณหมอเคยเจอเคสซึมเศร้าอาการทางกายต่างๆดีขึ้นไม่ดิ่งมีความหวังทำกิจวัตรได้นอนปกติแต่เป็นอารมณ์กล้าเกรี้ยวกราดกับคนภายนอกแทนไหมบุคคลนั้นทำไม่ดีใส่ได้เลยครับเพราะอย่างนี้นะครับซึมเศร้ากับความโกรธเนี่ยมันเป็นคู่กันนะครับคนที่เป็นซึมเศร้ามักจะเข้าไม่ถึงความโกรธของตัวเองและบางครั้งเขาอาจจะระเบิดความโกรธได้เป็นพักๆด้วยเนี่ยนะครับในคนที่เป็นซึมเศร้าที่เริ่มเรียนรู้เปิดรับความโกรธเป็นแล้วสามารถเอาพลังความโกรธมาใช้ในการปกป้องตัวเองเป็นเนี่ยอาการซึมเศร้าดีขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีจัดการความโกรธของตัวเองครับและหลายคนเก็บไว้แสดงออกไม่ได้นี่เป็นกลไกข้อหนึ่งของการเกิดซึมเศร้าได้ด้วยเพิ่งผ่านโจทย์โหดมาเอ็กซ์ตรีมมากทุกอย่างในชีวิตพร้อมกัน mental breakdown เดินไม่ได้ออกจากบ้านตกงาน generalized anxiety พ่อเสียถูกข่มขู่ในที่สุดเรียนจิตวิทยาเองรักษาจนดีขึ้นโหดมากยินดีกับคุณที่คุณผ่านมันมาได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณเจอสิ่งที่โหดมากใช่ครับหมูเด้งช่วยได้อะไรที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรอดทนอยู่กับมันต่อไปหรือควรปล่อยวางและพอแค่นี้ปัจจัยหลายปัจจัยเนี่ยเราทำความเข้าใจมันได้ว่ามันดำรงอยู่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดำรงอยู่โดยตัวมันเองนะครับทุกปัจจัยมันมีปัจจัยที่สนับสนุนให้มันดำรงอยู่กับปัจจัยที่ทำให้มันเสื่อมสลายหายไปนะครับดังนั้นการที่คุณมีปัจจัยหนึ่งแล้วคุณถามตัวเองว่าเราควรจะทนต่อไปหรือพอแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกันเช่นสมมติว่าคุณไม่มีความสุขกับคู่ชีวิตแล้วคุณอยากรู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผมแนะนำว่าไปฟังไลฟ์เรื่องนี้ที่ผมเคยพูดไว้ไม่นานมานี้นะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่หรือความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนี่ยการเยียวยาร่วมกันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัดยังไงก็ไม่ขาดแต่ในบางกรณีเราอาจจะต้องถอยออกมาเพื่อเราจะได้เยียวยาตัวเองก่อนแล้วมองอะไรได้รอบด้านมากขึ้นมันจึงเป็นคำถามที่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโจทย์เลยนะครับต่อให้มีโจทย์ในรายละเอียดเองเนี่ยผมก็จะไม่ใช่คนตอบด้วยซ้ำแต่ผมจะเป็นคนถามปัจจัยต่างๆเพื่อให้เจ้าตัวได้เห็นจนกระทั่งเจ้าตัวเลือกเองได้ว่าจะเอาแบบไหนคุณหมอดูน้องหมีเนยบ้างไหมไม่ได้ดูครับไม่รู้จักด้วยเนี่ยนะครับรันทุกวงการจริงๆหมูเด้งผมเรียนรัดการสูญเสียคนรักจาก Facebook คบมา10กว่าคนตอนนี้อยู่คนเดียวไม่กล้าเริ่มใหม่เห็นด้วยบ้านที่เชียงดาวน้ำท่วมค่ะดีที่จนไม่มีสมบัติเลยไม่กังวลมากขอดีข้อดีของความจนถ้าเราอยู่กับภาวะที่ยากลำบากมาแล้วเราก็จะทนกับมันได้เก่งขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเรามีทรัพยากรสำรองแล้วก็มีความพร้อมที่จะอยู่กับความยากลำบากโดยเฉลี่ยมันน่าจะดีกว่าเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถไปอยู่ในจุดนั้นได้วันนี้มาทันขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณขอให้คุณหมอแข็งแรงมีความสุขสามีเป็น ALS ระยะสุดท้ายติดเตียงเขาอยากตายทรมานบ้างบนอยากตายทุกวันดิฉันทุกใจมากเราสื่อสารด้วยการสะกดตัวหนังสือเขาพูดไม่ได้แล้วฟีดอาหารต้องใส่ออกซิเจนตลอดเวลาเป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากครับถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะมีโจทย์ในว่าเราจะมีตัวเลือกให้เขาไหมนะครับไม่ใช่ทุกประเทศนะครับบางประเทศเพราะโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากๆผมไม่มีข้อคิดอื่นเลยนะครับนอกจากรู้ดีว่ามันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากสำหรับคุณอาการนอนแล้วขากระตุกจนตื่นเกี่ยวกับปมไหมถ้าบรรยายตามกลุ่มอาการเขาบอกได้แต่ว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้คุณภาพการนอนคุณเสียและมียาในการรักษาที่ทำให้เป็นการควบคุมไม่ให้มันเป็นจนรบกวนการนอนนะครับแต่เกี่ยวกับปมไหมผมไม่มีข้อมูลในหัวนะครับมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของด้านอื่นของชีวิตคุณเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีปมไม่มีปมด้วยอาการเดียวนะครับเช่นสมมติคุณบอกผมว่ามีอาการวิตกกังวลเป็นปมไหมเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากแต่ผมไม่กล้ารับประกัน 100% ถ้าคุณบอกว่าซึมเศร้ามีปมไหมผมมีความเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากๆๆๆแต่ผมไม่กล้ารับปาก 100% นะครับ แต่ถ้าบอกปวดหัวเป็นปมไหมเนี่ยผมบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นได้เหมือนกันนะครับเช่นไมเกรนเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันหรือมันอาจจะเป็นจากอาหารก็ได้สารอาหารดังนั้นพอบอกว่านอนขากระตุกมันเลยบอกไม่ได้โดยตัวมันเองจนกว่าจะได้มีโอกาสมีข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้มาฟังพันมาทันฟังสดมีประโยชน์มากที่ฉันมีพ่อเป็นผู้ปกครองคนเดียวสูญเสียพ่อไปด้วยอุบัติเหตุเมื่ออายุ15ปีปัจจุบันอายุ50นึกถึงพ่อทีไรรู้สึกเศร้าคิดถึงเหลือเกินเวลาเหนื่อยท้อจะคิดร้องไห้คิดถึงวงในใจผมคิดว่ามันเป็นโจทย์เก่าที่คุณเยียวยาตัวเองได้นะครับถ้าคุณต้องการให้หานักจิตบำบัดที่ทำงานด้านลึกกับคุณนะครับแต่อย่าไปหาหมอที่สั่งยานะครับเพราะว่าคุณจะได้ผลข้างเคียงของยามากกว่าที่จะหายนะครับขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคสมองติดยาเพื่อให้การปรึกษาผู้ป่วยข้อมูลนี้มีอยู่ในหนังสือที่กรมสุขภาพจิตเคยแปลมาเล่มหนึ่งนะครับผมแนะนำไว้ให้คุณค้นด้วยภาษาไทยเลยโรคสมองติดยานะครับอย่างไรก็ตามผมไม่ได้ใช้โมเดลนี้นะครับแต่โมเดลนี้ก็ถือเป็นโมเดลที่คนส่วนใหญ่ในวงการแพทย์จะให้การรับรองยอมรับมันมีวิธีจัดการความรู้สึกผิดจากความผิดพลาดครั้งใหญ่จากการไม่เจตนาหรือความไม่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไรผมเคยพูดเรื่องความรู้สึกผิดโดยตรงนะครับในอดีตอยากให้คุณไปฟังตรงนั้นแต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้อภัยตัวเองการที่เราไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้คุณต้องดูว่ามีอะไรมาขวางไว้นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่เราจะมีตัวขวางที่ทำให้เราไม่คลายจากความรู้สึกผิดนะครับที่เหลืออยากจะชวนคุณไปฟังไลฟ์ในครั้งนั้นผมติดยานอนหลับเมื่อเกือบ17ปีมีผลต่อความทรงจำไหมมีผลต่อสมองได้ครับกินยาตามที่หมอสั่งยาก็ยังคงมีผลต่อสมองได้แต่ว่าการใช้ยามันเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่คุณจะได้กับโทษของมันที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณชั่งน้ำหนักร่วมกันกับหมอแล้วพบว่าประโยชน์มันคุณยังต้องการมันด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลเสียที่คุณต้องแลกแต่ถ้าคุณยังไม่ได้จัดการแก้ไขเช่นคุณยังไม่ได้ปรับไลฟ์สไตล์ให้ดีคุณยังไม่ได้สำรวจว่าคุณมีปมที่ทำให้คุณตื่นตัวจนหลับไม่ได้หรือเปล่าคุณน่าจะไปทำตรงนั้นก่อนนะครับถ้าสังคมตัดสินเราแม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดแล้วข้อความก็หายไปนะครับนี่เป็นข้อความภาษาอังกฤษครับส่วนตัวถ้ามีคนรักตายไปและบริจาคร่างกายคนทำใจได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะจัดงานไม่กี่วันคือจริงๆเขาไม่ได้จัดงานนะครับเขาต้องเอาร่างไปดองแล้วก็ไปให้นักเรียนแพทย์เรียนเสร็จแล้วตอนที่เก็บมาเนี่ยจะไม่ใช่ร่างกายแล้วเพราะว่าจะถูกพูดง่ายถูกแหวกถูกตัดออกไปหมดแล้วงั้นเขาก็จะมาเป็นไม่ได้มาเป็นร่างกายเหมือนเดิมแล้วก็จะมีงานศพที่จัดโดยคณะแพทย์ให้นะครับคุณก็บอกว่าเพราะคิดว่าอย่างน้อยร่างที่คนรักเป็นประโยชน์ต่อไปส่วนวิญญาณถือว่าได้จากไปตั้งนานแล้วผมมีแนวโน้มจะเห็นด้วยกับคุณนะครับแต่ก็ไม่กล้าฟันธงเพราะปฏิกิริยาของคนไม่เหมือนกันนะครับหมอคิดว่าการแพทย์ปัจจุบันยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้เกินสมควรทำให้ผู้ป่วยทรมานเกินไปไหมแนวโน้มเป็นเช่นนั้นจริงครับดังนั้นญาติจะต้องชัดเจนมากๆนะครับตัวคนไข้ควรจะคุยและทำสมุดเบาใจไว้ญาติควรจะคุยไว้นะครับคู่สมรสที่เตรียมตัวมีบุตรจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ลูกเกิดมามีออทิสติกปัจจุบันเขายังไม่รู้มากนะครับว่าออทิสติกเกิดจากอะไรจะป้องกันได้อย่างไรมันมีทั้งบอกว่ามีสารพิษในสิ่งแวดล้อมมีทั้งบอกว่าเป็นความเครียดเป็นสภาวะอะไรสารพัดเลยผมไม่มีความรู้พอแต่ว่าถ้าจะมีลูกผมคิดว่าการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องสำคัญมากคำว่าสิ่งแวดล้อมก็สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันถ้าพูดง่ายๆนะครับไมโครพลาสติกมันกระจายไปอยู่ในอาหารในอยู่ในสิ่งแวดล้อมเยอะมากฝุ่น PM 2.5 ก็ส่งผลเสียกับลูกในท้องได้นะครับเด็กในตอนคลอดมาด้วยนะครับไม่ต้องนับถึงอาหารการกินที่คุณกินนะครับสารพัดปัจจัยเลยดังนั้นถ้าคุณอยากมีลูกนะครับผมอยากจะให้คุณค้นคว้าความรู้เรื่องสุขภาพทุกอย่างอาจจะฟังในรายการที่ผมพูดด้วยก็ได้นะครับแล้วลองทำดูว่าคุณทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูแลให้ดีที่สุดโดยเฉพาะความเครียดและสารพิษคนโสดดูแลพ่อแม่คนเดียวเริ่มกลัวว่าวันที่เขาต้องจากไปจะเตรียมรับมือยังไงจริงครับ ถ้าคุณเป็นลูกคนเดียวและดูแลพ่อแม่สองคนนะครับวันหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องจากไปอีกวันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องจากไปแล้วจะเหลือคุณคนเดียวนะครับถ้าคุณตระหนักในภาพนั้นให้นึกว่าคุณจะอยู่ยังไงถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณต้องการอะไรบ้างในวันที่คุณอยู่คนเดียวแล้วเริ่มสร้างมันในวันนี้นะครับเช่นเพื่อนฝูงที่ที่คุณจะเตรียมในการอยู่คนเดียวถ้าคุณมีเงินพอเงินคุณมีพอไหมนะครับทุกอย่างคิดล่วงหน้าไว้หน่อยหนึ่งก็ดีนะครับกรณีนี้เนื่องจากว่าเรารู้ดีว่ามันจะเดินไปตรงโน้นนะครับแล้วก็ควรจะชัดนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ในวันที่ท่านแก่คุณจะรักษาแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณไปดูแลคนคนหนึ่งที่ป่วยอีกคนหนึ่งจะไม่มีคนดูแลมันจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่หนักมากเวลาที่เราต้องหาตัวช่วยมาผมจะเดาว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับแต่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆในวันที่ท่านช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเคยเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่คลอดลูกใหม่ตอนนี้ดีขึ้นแต่ไม่อยากทำอะไรคุณหมายถึงตัวคุณซึ่งเป็นผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วภรรยาคุณไม่ได้เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าผู้หญิงแม่ที่เป็นจะสำคัญกับลูกมากกว่าพ่อพ่อเนี่ยมีบทบาทในการสนับสนุนแม่เพื่อดูแลลูกสมัยโบราณยายและเพื่อนบ้านผู้หญิงและหมู่คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะไม่ใช่กันดูแลผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ว่าโจทย์ของคุณก็คือไม่อยากทำอะไรเลยตรงนี้ต้องแก้ที่โจทย์ตัวนี้เป็นหลักอะไรทำให้เราไม่อยากทำอะไรมันมีอะไรอยู่เยอะข้างใต้นั้นคุณต้องการการช่วยเหลือตรงจุดนี้ยาช่วยไม่ได้นะครับกรณีช่วยไม่ได้เลยยกเว้นนะครับถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าที่ตอบสนองต่อยาแต่ฟังดูแล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าที่ตอบสนองต่อยาไหมแต่คุณอย่าหวังที่ใช้ยาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราปัจจุบันข้อมูลมันชัดพอเกินกว่าที่จะใช้แต่ยาแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆถ้าคุณใช้ยาแล้วยังไม่อยากทำอะไรให้รู้ว่าคุณอาจจะไปถึงเพดานของประโยชน์ที่จากได้ยาแล้วถ้าหมอเขาปรับให้แล้วนะครับกรณีนั้นผมยังคิดว่าน่าจะมีการประเมินดูว่าคุณควรจะได้รับจิตบำบัดด้วยไหมนะครับผมพูดอย่างนี้ผมก็รู้สึกลำบากใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะหานักบำบัดฝีมือดีได้ไม่มากนะครับเป็นโรคประจำตัวที่ไม่ตอบสนองต่อยาโจทย์ชีวิตก็ยากเกินไม่สนใจแล้วเอาแค่กินได้นอนดีในตอนนี้ก็พอถ้าคุณมีโรคประจำตัวที่ไม่ต้องใช้ยาเพราะมันไม่ตอบสนองแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้คุณกลับไปฟังเรื่อง Lifestyle Medicine แล้วก็ตัว Intermittent Fasting ตัวอาหารที่เป็น Plant Based Whole Food นะครับที่ผมพูดไปใน Lifestyle Medicine คุณลองไปฟังแล้วลองทำดูเพราะผมพบว่าโรคที่มันตอบไม่ตอบสนองต่อยาแล้วก็เป็นโรคที่ไม่มีการรักษาโดยตรงมักจะตอบสนองในแนวนี้ได้ดีกว่าการพยายามจะไปหายามาช่วยที่สอบถามไปข้างบนเรื่องโรคซึมเศร้าดีแต่ไม่กล้าแสดงแต่กล้าแสดงความโกรธแบบนี้ถือว่าดีแล้วหรือเป็นเหตุให้เกิดโรคจิตเวทอื่นผมคิดว่าขึ้นอยู่กับวิธีการแสดงความโกรธของคุณครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มแสดงความโกรธได้แต่ยังโกรธแบบแสดงออกได้ไม่ค่อยดีอันนี้เป็นทักษะที่ต้องค่อยๆฝึกนะครับคุณอาจจะต้องการคนที่ช่วยคุณในการเทรนหรือโค้ชคุณนะครับเยียวยาให้คุณรู้วิธีการเปิดอารมณ์แล้วก็แสดงออกทางอารมณ์ให้ดีขึ้นอยากพบหมอจิตแพทย์ในเชียงใหม่ที่เน้นทางการรักษาแบบหมอพอจะแนะนำได้ไหมมีจิตแพทย์เด็กอยู่หลายคนที่ทำงานแนวจิตบำบัดแนวซาเทียนะครับที่ออกรายการเมื่อสักหลายสัปดาห์ก่อนนะครับแต่จิตเวชผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนที่เรียนมาทางจิตบำบัดนะครับคุณลองไปค้นที่เพจของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียดูว่าเขาให้ข้อมูลอะไรได้บ้างอันนั้นคือกลุ่มหนึ่งนะครับที่เหลือผมนึกไม่ออกแล้วครับขอบคุณคุณหมอมากๆทำให้คิดถึงการเตรียมตัวตายมีประโยชน์มากตั้งคำนามกับตัวเองทั้งตัวเองตายทั้งสามีทั้งพ่อแม่เราจะทำยังไงก่อนตายนะครับเคยเป็นโรคซึมเศร้าดิ่งมาหลังคลอดตอนนี้ดีขึ้นอันนี้ผมอ่านไปแล้วนะครับอ๋อคุณบอกว่าทำยังไงดีคะแต่ตอนแรกผมคิดว่าคุณเป็นผู้ชายผมเลยยังงงอย่างแรกนะครับผมคิดว่ามันกระทบลูกคุณแน่ๆแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาต่อ ซึ่งตอบไปแล้วด้วยนะครับคนใกล้ตัวถูกวินิจฉัยว่าเป็น ADS ADS เราจะดับเบิ้ลเช็คยังไงว่าเขาเป็นจริงโดยหลักถ้าคุณไม่แน่ใจนะครับคุณหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเห็นที่2หรือ second opinion นะครับก็คือไปให้หมออีกคนหนึ่งที่คุณอยากจะให้เขาช่วยดูเพื่อประเมินซึ่งคุณสามารถบอกหมอคนแรกได้ด้วยนะครับว่าเราอยากได้ second opinion เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับสามี80ตอนนี้เตรียมความพร้อมทุกอย่างเขียนบันทึกเป็นขั้นตอนเมื่อถึงวันนั้นจริงคิดว่ามันคงจะช่วยได้ให้ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งครับเพราะว่าอารมณ์จริงๆมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดไว้แต่คุณเตรียมใจไว้ย่อมดีกว่าไม่ได้เตรียมคุณแม่ก็บอกหนูไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องยื้อเพราะงั้นเราควรคุยเรื่องเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้าผมแนะนำว่าให้คุณเอาสมุดเบาใจมาคุยกับท่านนะครับมันมีรายละเอียดมากกว่าที่คุยคร่าวๆนะครับยายบริจาคร่างกายพอตายแล้วโรงพยาบาลมารับร่างอีก 2-3 ปีเขามีพิธีเผาร่วมกันเชิญญาติมาร่วมพิธียิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขารวมกันหลายคนแล้วก็เป็นพิธีของคณะแพทย์ที่เขาจัดมาให้ ASD ก็ไม่เป็นไรครับก็หลักการเดียวกัน Second Opinion ดูอยากทราบเวลาเกิดเหตุร้ายแรงจิตแพทย์กับนักจิตลงไปพื้นที่ดูแลอยากทราบว่าช่วยยังไงเพราะในช่วงที่สูญเสียมันต้องใช้เวลาอยากทราบขั้นตอนโอ้ตัวนี้เป็นรายละเอียดแล้วผมเองไม่ได้ทำหน้าที่นี้โดยตรงนะครับมันมีแนวทางที่ถ้าคุณอยากค้นเนี่ยกรมสุขภาพจิตได้ตีพิมพ์หนังสือแนวทางการช่วยเหลือคนเวลาที่ลงไปดูแลวิกฤตในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากทราบในแนวทางคนเดียวและอ่านภาษาอังกฤษเป็นคุณลงไปค้นคำว่า first aid นะครับ mental first aid ซึ่งมันเป็นหนังสือของ UN ตีพิมพ์ไว้นะครับคุณอ่านได้เลยมันมีหลักการอยู่ในนั้นนะครับรักรายการคุณหมอประเวศขอบคุณนะครับเคยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้อาการกลับมาไม่รู้สาเหตุควรทำอย่างไรมันแปลว่าคุณจำเป็นต้องการรับการรักษาซ้ำนะครับในวงการจิตแพทย์มาตรฐานก็จะเชื่อว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้แต่ว่าในทัศนะผมถ้าครั้งที่แล้วคุณดีขึ้นเพราะการกินยาเนี่ยครั้งนี้ผมก็อยากให้คุณกินยาบวกด้วยไลฟ์สไตล์การปรับเปลี่ยนแล้วก็บวกด้วยการเยียวยาระดับลึกลงไปนะครับอาจารย์หมอเคยพูดเรื่องการ move on ดีมากฟังหลายรอบจนได้แนวทางในการออกจาก toxic relationship ถ้ามีเอพิโซดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้คงดีมากการออกจาก toxic relationship ใช่ไหมครับผมจะลองดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เจอบ่อยในกรณีแบบนี้นะครับโจทย์ชีวิตคือเป็นหัวหน้าทีมต้องโค้ชลูกน้องทำแล้วลูกน้องต่อต้านเลยไม่อยากคุยกับเราถ้าไม่ทำงานแต่ถ้าไม่ทำงานจะเสียมีวิธีคิดหรือปฏิบัติเรื่องนี้ยังไงมันอยู่ที่วิธีโค้ชครับโค้ชชิ่งโมเดลมีอยู่ด้วยกันหลายโมเดลนะครับแต่ว่าหลายครั้งเราไม่เข้าใจเราไปใช้โมเดลที่ไม่เวิร์กหลักก็คือเราเปลี่ยนวิธีการโค้ชของเราใหม่ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีโค้ชด้วยการสร้างความร่วมมือกับลูกน้องคุณต้องไปค้นดูครับมันมีหนังสือเขียนเรื่องนี้มีโปรแกรมสอนเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับแต่อย่าคิดเอาเองอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะรู้ทุกอย่างนะครับคุณไปฟังหรือไปค้นคว้าจากคนที่เขาทำเรื่องนี้มาจะง่ายกว่าครับแต่หนึ่งในนั้นนะครับคุณจะได้รับคำแนะนำว่าให้คุณเปิดพื้นที่ให้ได้คุยกันแล้วก็ชื่นชมลูกน้องแต่ว่ามันมีอีกเยอะมากครับเด็ก ASD เป็นปมวัยเด็กได้ไหมมีคนพูดถึงว่ามันอาจจะเป็นทรอมาติกแต่ว่าพิสูจน์ยากมากครับมีซูเปอร์แชทส่งเข้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอเสมอฟังคลิปมาตลอดก่อนถูกวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าปานกลางเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งถ้าไม่มีคุณหมออาการคงแย่กว่านี้นั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อโจทย์ชีวิตเมื่อชีวิตโยนโจทย์ยากมาให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ